Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev bosimlar ortidan O'zbekiston uchun to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini aytdi. 12 kun oldin ishdan olingan Izboskan tumani hokimi hibsga olindi. Chekiyada 23 dekabr motam kuni deb e'lon qilindi. Turkmanistonda davlat korxonalari ishchilariga kamida 4 oydan beri oylik berilmayapti. Bunyodkordan Arqadag'gacha Markaziy Osiyodagi rejimlarning futbol loyihalari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo shimolida ishlayotgan kasalxonalar qolmaganini bildirdi. AQSh sudi qamoqda 48 yil o'tirgan mahkumni oqladi. Daniyaga AQSh harbiy kuchlari joylashtiriladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap asosan qamoqxonalar haqida bo'ladi. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamoqxonalar haqida gaplashamiz. Suhbatdoshim aytganim ikki jarayonni yaqindan kuzatib kelayotgan, qamalayotgan blogerlarning esa huquqlarini himoya qilib kelayotgan Abdurahmon Tashanovdir. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, bugungi mavzularga o'tishdan oldin Ozod nazarga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz. Xafa bo'lishingiz mumkin, ehtiyot bo'lamiz, lekin o'qimasak bo'lmaydi.
Tashanov, sen xafa bo'lma, seni hech kim yoqtirmaydi. Doim qonun talab qilasan. Bunday talabing davlatga ham, odamlarga ham yoqmaydi. Chunki hech kim qonunga amal qilishni xohlamaydi.
Javob berasizmi? Hoziroq javob berasizmi yoki ko'rsatuvni oxiriga tashlaylikmi? Bu sharhga javobni.
Hoziroq javob beraman, Sarvar aka, chunki haqiqatdan qonun hammaga ham yoqavermaydigan ijtimoiy tushuncha, bu munosabatlar. Men doim bitta narsani nima qilib kelaman, gapirib kelaman. Demak, Charles Chaplin aytganidek, hammaga yoqish istagi juda yomon bemani istak. Siz o'z pozitsiyangizni yo'qotishingiz mumkin. Boshqalar hamma ko'cha bo'ladimi, siz aytgan blogerlar bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, buni hammasiga qonun nuqtai nazarida qarayman. Chunki bizni o'sha ma'lum darajada muvozanatimizni ushlaydigan narsa bu qonundir. Ya'ni men shu Qo'shma Shtatlarga Washington shahriga borganimda shu Oq uy tepasida shunaqa yozuvlar ko'rganman. Qonun xalqdan da vatandan da ulug'roqdir degan yozuvlar bor. Ya'ni biz masalan o'zbeklar ehtimol tushunishimiz biroz qiyindir, chunki biz pafos emotsiyalar bilan yashaydigan odamlarimiz, ya'ni qonun qanday qilib vatandan xalqdan ustun bo'lishi mumkin degan narsa, lekin umuman olganda agar qonun xalqdan vatandan ulug' bo'lmasa, ustun bo'lmasa, u o'sha xalqni vatanni huquqlarini himoya qila olmaydi degan fikrdaman.
Tomoshabinlar siz bilan bo'lgan suhbatlarda yozayotgan sharhlarida ba'zilar sizni o'sha hukumatparastlikda ayblashadi. Menga ham og'ir botadi. Nima uchun Ozod nazarda albatta hukumatni tanqid qilish kerak? Men shuni tushunmaymanda.
Endi albatta doim obyektiv bo'lishga, xolis bo'lishga harakat qilish kerak, chunki mana hozir O'zbekistonda mana korrupsiyaga qarshi kurash jarayonlari ketyapti. Men korrupsiyaga qarshi kurash agentligini jamoatchilik kengashining a'zosiman. O'sha yerda hamma ishlardan xabarim bor va albatta bu masala bo'yicha hozir birikta mana blogerlar yozishibdi, bu ham bir ko'zbo'yamachilik. Shunaqangi shu o'zbekistonliklar ichida bir ijtimoiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, skeptiklar, ya'ni vaziyatga nihoyatda bir aniki negativ yondashadigan odamlar bor. Albatta bu narsani ham unutmaslik kerak va ularni ham iddaolarida qanaqadir darajada asoslar bor va buni agar ruxsat bersangiz ko'rsatuv davomida gaplashamiz.
Endi mana hozir korrupsiyaga qarshi kurash agentligi jamoatchilik kengashi a'zosiman dedingiz. Keling endi kun voqealariga o'taylik. Ana o'sha jamoatchilik kengashi a'zosi ekansiz, demak qo'lni ko'rdingiz a? Kaftini ochib ber deb turgan qo'lni. Yoqdimi?
Ko'rdim, ko'rdim. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatgan edim.
Yoqdimi o'zi o'sha monument?
Monument endi biroz nima deydi, takomillashtirsa o'xshatsa bo'ladigan joylari bor. Hamma monumentlar ham, hamma simvollar ham, hamma timsollar ham bir ko'rishda odamga masalan yoqavermaydi. Keyinchalik ko'z o'rganib, xotira shunga moslashgandan keyin qandaydir undan bir haligi nima deydi, unga ko'nikishi mumkin. Hozirgi bu nimasini ochiqlaysan,
balki iloji yo'qdir ko'nikishni tomoshabinga aytib qo'yay. Sizdan so'raganim qo'l yodgorlik kecha 19 dekabrda Toshkent City'da ochildi. Monumentni ochishga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni ishtirok etdi. Odatda monumentlar, haykallar, yodgorliklar taniqli zotlarga, tarixiy voqealar sharafiga o'rnatilgich edi, Abdurahmon. Hatto vafodor itlarga qo'yilgan yodgorliklar bor. Vafodor itlarga haykal qo'yishadi, lekin jafokor xotinlarga hech kim haykal qo'ymaydi. Xullas, har qanday yodgorlik uni ko'rgan odamda yaxshi emotsiyalar uyg'otishga xizmat qiladi. Lekin kecha Toshkentda ochilgan monumentni tushunmadim, Abdurahmon. Prezident matbuot xizmati men tushunmaganini mana bunday tushuntirdi.
Kafti ochiq qo'l ko'rinishida metaldan ishlangan ushbu 12 metrlik kompozitsiya halollik, pok amal va niyatlarni, korrupsiyaga nisbatan mutlaq toqatsizlikni, dunyoning barcha mamlakatlarini unga qarshi kurashishda birlashishga chaqiriqni anglatadi.
Men baribir tushunmadim. Agar bu poraxo'rning qo'li bo'lsa, nega u kishansiz? Agar u aksincha korrupsiyaga qarshi kurashchining qo'li bo'lsa, unda nega bu qo'l ushlagan porali qo'l qani? Qani? Shuni tushunmayapman. Hay mayli. Tushunmaganim mening tashvishim. Tushunib ham qolarman. Abdurahmon, balki Toshkent City'da kecha ochilgan qo'l Markaziy bankning Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i Erkin Mansurovning qo'lidir. Har holda mahalliy nashrlar uning qariyb 20 million dollar mablag'ini o'zlashtirishda ishtirok etgani to'g'risida kecha yozdi. Mahalliy nashrlar adashib ketmadimikin, 20 million dollar mutlaqo jinni pul-ku, Abdurahmon.
Men juda ham ta'assufdaman, chunki kechadan beri haqiqatdan bu informatsiyani hazm qilishim juda qiyin, chunki buni qilayotganim sababi har bir dollar bu Markaziy bankning nazoratida turadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining har qanday fuqarosi Abdurahmon tashadi, masalan, bankdan 200 dollar sotib oladigan bo'lsa, albatta u pasportini berish kerak va pasport ma'lumotlari o'sha bankga tegishli darajada nimalariga kiritiladi? Baza danniysiga, ya'ni ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Endi bu 20 million dollar haqida gap ketayotganda, albatta bu korrupsiyani yuqoriga bog'lanish mumkinligi haqida menda birinchi shubhalar paydo bo'ldi. Chunki 20 million dollar degani bu ko'chada yotgan pul emas, yoki 20 million dollar degani bu Buxoro viloyati markaziy bank boshqarmasini boshlig'i hazm qo'yaradigan yoki bo'lmasa u o'zlashtirib ketadigan darajadagi kichkina pul emas. Shuning uchun tergovlar davomida ehtimol uni masalan o'sha eng katta markaziy banklarimizdagi, boshqa idoralardagi, ehtimol ko'chadagi, masalan ko'chani ham hozir mana qattiq ovlashyapti, sheriklar chiqar, uni tergov jarayonlari ko'rsatadi. Tergov jarayonlari albatta shaffof bo'lishi kerak, hali yuqorida aytganimizdek qonunlarga mos bo'lishi kerak. O'shanda biz bu aytibdi ko'rinib turgan ichida kim bor ekanligini o'shanda bilib olamiz. Haqiqatan hayratlanarli summa, chunki hayratlanarli
mablag' 20 million dollar Amerikada ham 20 million dollarda, shuning uchun aytyapman, barcha jurnalistlar raqam o'qishni bilmasdan adashtirish borgandir.
Yo'q, bu bo'yicha Sarvar aka rasmiy ma'lumotlar chiqdi. Rasmiy ma'lumotlarda ham xuddi shunaqa deyiladi. Demak, o'sha 20 million dollarni o'zlashtirish bilan bog'liq ma'lumotlar, faktlar albatta tergov organlarida bo'lsa kerak, chunki rasman bildirilganda ham 20 million dollar degan raqamlar yangradi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu o'sha bir marta olishda emas, balki muttasil o'zlashtirib kelishda ifodalangan bo'lishi ham mumkin, Sarvar aka.
Xo'p. Abdurahmon, hozir men ro'yxat o'qiyman va unda keltiriladigan ismlar bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni aytaman. Diqqat bilan eshitib turing, savolimni keyin beraman. Xayrullo Jurayev, Buxoro tuman sobiq hokimi, qo'lga olindi. Bu xabarni mahalliy nashrlarga Buxoro viloyat prokuraturasi tasdiqladi. Aziz Voitov, Qishloq xo'jalik vazirligining sobiq rahbari, qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Oliy sud matbuot xizmati tasdiqladi. Shuhrat Mirzayev, Bekobod tuman hokimi, bu lavozimga 7 avgustda tayinlangan amaldor ham Kun.uz'ning xabar qilishicha qo'lga olingan. Saidahmad Sultonov, Namangan viloyat hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari, mahalliy nashrlarning xabar qilishicha bu amaldor ham qo'lga olingan. Bulardan tashqari ism familiyasi e'lon qilinmagan 3 soliqchi ham qo'lga olingani xabar qilindi. Umuman esa, so'nggi 1 oy ichida 10 yaqin davlat amaldori hibsga olingani haqida yozdi mahalliy nashrlar. Ularning har biri qanday jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinganini aytay desam cho'zilib ketadi. Bir so'z bilan aytganda esa korrupsiya. Abdurahmon, bu hibslar nimani anglatadi? Korrupsiya darajasi beqiyos o'sib ketganinimi yoki korrupsiyaga qarshi kurash kuchayganinimi?
Bilasizmi, agar korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmasdan bu raqamlar o'tib ketganda birinchi javobingiz to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash emas, balki o'sha raqamlar ortib ketgan degan xulosaga kelsak bo'lardi. Ma'lum darajada ikkita javob ham to'g'ri. Ya'ni korrupsiya darajasi nihoyatda o'sgan, buni yashirib bo'lmaydi. Buni hatto o'sha hukumat rahbarlarini o'zlari ham aytayapti va buni o'sha xalqaro o'sha reytinglar ham ko'rsatib turibdi. Transparency International degan o'sha korrupsiya muammolarini o'rganadigan bir nima bor, New Yorkda tashkilot bor. O'sha tashkilotni ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston juda yuqori o'rinlarni egallamaydi, ya'ni korrupsiyasiz davlatlar qatorida. Va ikkinchi tomondan, masalan, agar korrupsiyaga qarshi kurash boshida prezidentni o'zi turgan bo'lsa, endi bu debat korrupsiyaga qarshi kurash ham ko'payayotganligini bildiradi. Endi men mukofotlar, dunyo e'tiroflariga biroz nisbiy qarayman. Biz oddiy hayotimizdan, oddiy odamlar hayotdan kelib chiqib munosabatda bo'ladigan bo'lsa, qaraydigan bo'lsa, haqiqatan korrupsiya darajasi oshdi. Masalan, aytaylik, siz mashinani bugun aytaylik, avtomobillarni korrupsiyasi qo'lga kiritolmaysiz yoki korrupsiyasi bironta ishingiz bitishi qiyin. Shuning uchun mana ilgarilari oliy ta'lim bilan bog'liq korrupsiyalar bo'lardi. Mana shular asta-asta avtomatik ravishda yo'qotilyapti. Ya'ni mana masalan xususiy oliy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti yoki xususiy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti. Hamma narsani analitiklar, ya'ni raqobatchilar paydo bo'lsa jamiyatda bir ijtimoiy siyosiy raqobat bo'lsa, bu korrupsiya darajasi nisbatan pasayadi. Lekin o'shandan baribir yo'qolmaydi, chunki hukumat o'zi birinchi
navbatda fikrimizcha yaxshi tendensiya ketyapti.
Endi raz korrupsiya darajasi o'sgan ekan va korrupsiya darajasi yuqori ekan, albatta unga qarshi kurashish kerak, har qanday yo'l bilan kurashish kerak va kurash jarayoni menimcha yaxshi. Bu ikkalasi yonma-yon boradigan jarayon bu. Lekin men hali gapimni bo'lib qo'ydingiz. Demak, mamlakatda elitar korrupsiyaga qarshi kurash yoki siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash harakatlari boshlansa, mana masalan hozir hokimlar, hatto kecha Ozodlikda o'qidim, eng yuqori darajadagi rahbar qo'lga olindi, Shavkat Mirziyoyev nima deydi, iqtidorga kelgandan beri degan bir shart qo'yilibdi, maqola qo'yilibdi. Ya'ni bu yerda qishloq xo'jaligi vaziri qamoqqa olinganiga nisbat berilyapti. Demak, bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Agar shu tendensiya rivojlanib boradigan bo'lsa, elitar korrupsiyaga, siyosiy korrupsiyaga ma'lum darajada shu nimalar zarbalar beriladigan bo'lsa, albatta quyi darajadagi korrupsiya ko'rsatkichlari ham biroz pasayishi mumkin.
Siz yaxshi deb, ijobiy deb baholayotgan tendensiya ortida nimalar turganini ham gaplashamiz hozir. Qator davlat amaldorlarining korrupsiyaga qarshi kurash doirasida qo'lga olinayotganini e'tirof etar bo'lsak, bu ish nima uchun aynan shu kunlarda amalga oshirilmoqda degan savol paydo bo'ladi. Boya aytganimiz, korrupsiyaga qarshi kurashni tamsillovchi monumentning ochilishi Prezident Mirziyoyevga korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro mukofot topshirilishi munosabati bilan bog'liq. Bu mükafat O'zbekiston rahbariga aynan O'zbekistonda topshirilishi to'g'risida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 3 oktyabrda bayonot bergan edi.
Qatar amiri tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar uchun global mukofot ta'sis etilgan. Ushbu mukofotning navbatdagi tantanali topshirish marosimi shu yilning oxirida Toshkentda o'tkaziladi va unda, demak, Qatar davlatining rahbariyati ham ishtirok etishi kutilyapti.
Abdurahmon, Qatar davlat amaldorlarining korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinishi balki kechagi marosim uchun munosib informatsion fon yaratish maqsadida amalga oshirilgandir. Shunday bo'lishi mumkin emasmi?
Men buni istisno qilmayman hech qachon. Albatta shunaqa bo'lishi mumkin. Men bunga aniqlayotganim yo'q, chunki mana meni hamkasblarim bu o'ziga yarasha mushakbozlik bo'ldi, bu o'ziga yarasha shunaqangi bir yaltiroq tadbir bo'ldi degan qarashlardagi odamlarimiz bor. Albatta men ularni istisno qilayotganim yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin. Lekin ayni paytda sabablardan qat'iy nazar korrupsiyaga qarshi kurash bu ijobiy hodisa. Chunki korrupsiyaga qarshi medal olish uchun kurashiladimi yoki istak bilan kurashiladimi yoki nima bilan kurashilishidan qat'iy nazar uslubiy jihatdan albatta korrupsiyaga qarshi kurash bu yaxshi. Lekin jahon hamjamiyatini xalqi jamoatchilikni aldash nuqtai nazarda shu maqsadda qilingan bo'lsa albatta bu yomon. Shuning uchun men haligi yaxshi gumondaman bu yerda mana shu bahoni start olgan shu bir nima deydi mukofot bahoni start olgan o'sha jarayon davomli bo'ladi va korrupsiyaga qarshi kurash davom etadi. Chunki agar masalan shu mukofot bo'lmaganda, misol aytaylik, yoki shu jarayonga qarshi kurash boshlanmaganda, boshqa qilmaganda oddiy biz hayotimizni boshqa tashvishlar bilan ham davom ettiraverishimiz mumkin edi. Shuning uchun men nisbatan olaman, nisbiy olaman. Albatta bo'lmaganidan bo'lgani yaxshi, bo'lganidan ko'ra yaxshiroq bo'lgani yaxshi. Albatta shunaqangi fikrdaman.
Masalani yana bir jihati bor. Bir qator davlat amaldorlarining korrupsiyada gumon qilinib qo'lga olinishini boshqacha izohlayotganlar ham bor. Ozodlik bilan xos suhbatlarda hukumatga yaqin manbalar qo'lga olinayotganlarni prezident ma'muriyatining sobiq boshlig'i Sardor Umurzoqovning odamlari ekanligi bilan izohlayapti. Abdurahmon, bunday iddaolarning tabiiyki hech qanday rasmiy tasdig'i yo'q bo'lishi ham qiyin. Biroq shunday gap paydo bo'lgani va muayyan doiralarda aytilyapti. Bunga nima deysiz?
Bo'lishi mumkin. Bu tarixda 2-marta Umurzoqov odamlar degan ibora paydo bo'ldi. Chunki O'zbekistonning yaqin tarixda mustaqillik dastlabki yillarida davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov. Mavlon Umurzoqov hibsga olingan paytda ham uni kadrlari, uni tarafdorlari albatta ta'qiblarga olingan. Sardor agar haqiqatdan ham masalan ta'qibga olingan bo'lsa, O'zbekistonda uni nufuzi tushgan bo'lsa, ilgarigi nufuzini yo'qotgan bo'lsa, albatta tabiiy ravishda uni qo'ygan kadrlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Endi o'zingiz aytganingizdek, buni rasmiy nimasi tasdig'i yo'q. Sardor Umurzoqov masalan hokimiyatda mavqei pasayganligini biz ko'rib turibmiz. Chunki administratsiya boshlig'i edi, administratsiyani juda qo'li uzun edi, vakolatlari juda katta edi. Hozir qanaqadir bir maxsus maslahatchilar bo'yicha elchi degan bir nima qildi, lekin shu paytgacha qanaqa maxsus vazifani bajardi, qanaqa maxsus missiyani bajardi, biz uni bilmaymiz. Albatta hukumatda uni obro'yi tushganligi rost. Shuning uchun endi rasmiy tasdig'i bo'lmasa ham albatta masalan Boyitov uni o'rinbosari bo'lib ishlaganligini, keyin hayotda yoshi ham tengqur ekanligini va o'sha Boyitovni orqasida mana bir necha o'sha uni qo'lida ishlagan amaldorlar ham hibsga olayotganligini hisobga olib bu fikrga ham qo'shilmaslikda iloji yo'q. Lekin yuqorida aytganimdek sabablardan qat'iy nazar qonun bu qonun, jinoyat bu jinoyat, albatta jinoyatga jazo berilishi kerak, sabablardan qat'iy nazar.
Yani bermoqchi bo'lganim yana bir savolning javobini berib bo'ldingiz. Sardor Umurzoqovni o'zi to'g'risida ma'lumot sizda bormi deb so'ramoqchi edim. Qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti degan savol.
Endi Sardor Umurzoqov bo'yicha matbuotda rasmiy xabarlar berilgan. Demak, Sardor Umurzoqov hozirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi. Lekin shu paytgacha qanaqa maxsus topshiriq berilgan, u qanaqa maxsus bir karomat ko'rsatdi, biz ulardan bexabarmiz. Lekin jamoatchilik ichida yuribmiz, elitani ichida yuribmiz, bular aytishyaptiki, Sardor Umurzoqovni mavqeyi tushgan, hatto o'rtada bir gap chiqib qoldi, Sardor Umurzoqovga nisbatan javobgarlik masalasi ketyapti degan gaplar chiqdi. Agar bu gaplar rasmiy tasdiqini topgan bo'lganda, albatta bu narsa haqida matbuotda Sardorga xabar bergan bo'lardi.
Abdurahman, e'tibor bergan bo'lsangiz, Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangandan keyin viloyatlarda prezidentni bir vakolatli lavozimlari, o'sha prezidentni vakili degan lavozim joriy etilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandi. Keyingi kunlarda ana o'sha yangi lavozimlar, ish o'rinlari ham bir bekor qilingan to'g'risida gaplar paydo bo'ldi. Bir qandaydir bir rasmiy ma'lumot ko'rmadim.
Bilasizmi, o'sha paytda hokimiyat vertikalida bitta ortiqcha bo'g'in yuzaga kelgandi. Ya'ni buni sizlarga ozod nazarlaringizda ham agar esingizda bo'lsa bir marta gaplashganmiz. Hokimiyat vertikalida g'ayri-konstitutsiyaviy, ya'ni konstitutsiyaga zid bo'lgan bitta hokimiyat paydo bo'lgani, ya'ni bu hokimiyatni de facto o'sha prezident administratsiyasi boshqarayotgani to'g'risida bir nima qilgan edik. Bu administratsiya o'zini vakolatlarini haddan tashqari kengaytirib borayotgan edi. Men eshitishim bo'yicha shu yilning avgust oyida o'sha Buxoroda bo'lgan o'sha yopiq majlislardan birida, demak, prezident bu narsadan qattiq norozilik bildirgan, ishlari ketmayotganini mana shu narsa bilan izohlagan, hukumatga ko'proq vakolatlar berilishini va umuman dunyoviy ilg'or davlatlardagi kabi hukumat ishlashi kerakligi haqida gapirgan va shundan keyin ma'muriy islohotlar samarasi ancha pastga tushib ketdi va menimcha hozir to'g'ri yo'lga tushildi. Endi albatta buni ishlari samarasi ko'rsatadi, ishlar natijasi ko'rsatadi. Masalan, aytaylik, davlat vertikalida buni qilib to'g'irlab, buni qilib to'g'irlagan bilan albatta ertaga xalq buni natijalarini ko'radi. Mana shu natijalar ko'rgandan keyin Sardor Umurzoqov haqiqatdan islohotlarga qarshi bo'ldimi yoki uni tortuvchi edimi? U haqiqatdan masalan bir nima rahbari edimi, foydali rahbari edimi? Uni tuzilmalari masalan davlatga, xalqqa, jamoatchilikka qanchalik foyda edi degan savolga o'shanda javob berish mumkin bo'ladi. Hozircha bu savolga javob berish ertaroq mavjud emas, chunki biz Sardor Umurzoqov hozir foyda yoki zarari haqida birorta xulosaga ega emasmiz. Masalan, o'sha prezident yordam administratsiya boshlig'i yordamchilari degan lavozim endi bu juda bir tushunarsiz narsa edi. Keyin hukumat ham bunga izoh bermadi. O'zi bu lavozim yordamchilar nima bo'ldi? O'zi shundoqa bir hokim yordamchilari degan vertikalda yana bitta bir haligi tuzilma bor edi. Bular hozir har kuni pora bilan tushib yotibdi, matbuotda ko'ryapmiz. Qalar rayon, Chitor tuman, Chitor qishlog'idagi o'sha hokim yordamchisi qamoqqa olinibdi degan narsalarni ko'ryapmiz. Ya'ni yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, bu narsalar o'sha korrupsiya darajasini oshishiga ham olib kelayotgan edi. Bilmadim endi nima bo'ladi, buni vaziyatga qarab yana 3-4 oydan keyin.
Lekin nima bo'lishini aytdingiz boya, mana endi to'g'ri yo'lga tushildi deyapsiz va o'shanga menga nasha qilyaptiki, har gal to'g'ri yo'lga tushiladi. Har gal to'g'ri yo'lga tushiladi, negadir keyin biroz muddat o'tgandan keyin o'sha yo'l noto'g'ri ekanligi bilinib qoladi.
Yo'q, biz prezident administratsiyasi tashkil qilingan paytdayoq fikrimizni aytganmiz. Uni vertikalda o'sha prezident administratsiyasi to'g'risidagi qonun hujjatlarini hali yaratilmaganini, konstitutsiyaviy unaqangi bo'g'in yo'qligini biz o'sha paytda ham aytganmiz. To'g'ri yo'lda tushdim deganimni yana hozir sizlarga chaqqon nimalaringiz, ko'minchilaringiz ilib ketib yana hukumatga paxta qo'yyapti deb o'ylamasin. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu yerda o'sha qonun nuqtai nazaridan, ya'ni yo'q hokimiyatlarni bo'lmish nuqtai nazaridan, konstitutsiyaviy bo'lmish nuqtai nazaridan to'g'ri bo'ldi degan ma'noda hali qilyapman. Endi bu hali yuqorida aytganimdek,
tushundim.
Buni ya'ni natijasiga qarab aytamiz. Masalan, juda ko'p davlatlar monarxiya bo'lsa ham juda rivojlanib ketyapti. Demokratik ahamiyat kasb etgan monarxiyalar bor, misol. Umuman davlatchilik shakli nuqtai nazaridan o'sha administratsiya masalasi biroz g'alati edi, chunki administratsiya boshlig'i qanday qilib, masalan, hukumat boshlig'i
yoki ikkita hukumat bo'lib qolganda edi O'zbekistonda.
Albatta. Albatta, de facto parallel hukumat yuzaga kelganida bu narsa qonunan noto'g'ri edi. Endi o'sha narsa foydalimi, ya'ni o'sha qo'l bola o'sha boshqaruv usuli foydalimi yoki foydasizmi? Endi albatta buni natijalarini ko'ramiz endi.
O'sha qo'l bilan boshqarish zararli ekanligini prezident o'zi bir necha marta baland minbarlardan turib aytgan, lekin hanuz qo'l bilan boshqarilyapti. Xo'p. Suhbatni boshlayotib, bugun qamalar haqida gaplashamiz. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamalar haqida gaplashamiz degandim. Ko'chadan kuchliroq amaldorlarning qamalayotgani haqida gaplashdik. Ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'tish oldidan ko'cha haqida aytadiganingiz bo'lsa, ayting.
Ko'cha haqida umuman kunuzda boshqa mahalliy nashrlarda bir necha chiqishlar qildik. Haqiqatan ko'cha bu kun tartibiga chiqqan masala edi. Endi ko'pchilik buni Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi voqealar bilan bog'lashdi. Bog'lasa bog'lasin, endi nima bo'lganda ham baribir ko'chaga qarshi kurashish kerak, qonun ustuvor bo'lish kerak, chunki oddiy hayotimizgacha bu ko'cha kirib kelgan edi. Men bir suhbatlarda aytdim, bir otaxon kelib, "Men o'g'limni shu palon yil o'ldirib ketgan, unaqa yordam bering, qotillik masalasi ochilmayapti, unaqa" dedi. "Keyin men o'g'lingizni nima qilar desam, "Palonchi rayon smotryashchisi" dedi. "Keyin tushunmadim, otaxon, qanaqa smotryashchi" desam, "Ha, shu ko'chani smotryashchisi" dedi. Demak, bu bizni hayotimizga kirib keldi. Ya'ni, shikoyatchilar bizni ezgulik jamiyatiga kelishadi, ayrimlari aytishadiki, "Men deydi, mana hokimiyatga bordim, charchadim, xotin-qizlarga bordim, senatga bordim, charchadim. Men hozir Oq uyga ketyapman, Salimboy bir-ikkita odamlarga ikki xonali uy berganmish, muammosini hal qilib berganmish" deydi misol. Endi bunaqangi qonun nuqtai nazardan, davlatchilik nuqtai nazardan bunaqangi vaziyatga chek qo'yish kerak va buni sabablari ham bor. Endi bular kuchayib ketganligini sababi o'sha mahalliy davlat hokimiyati idoralarida nihoyatda falajlik yuzaga keldi. Odamlarni oddiy muammolar hal bo'lmay qoldi, chunki odamlar ko'chaga murojaat qiladigan holatdan chiqardi. Lekin bu usul emas.
Siz qo'llayapsiz, ko'chaga qarshi kurash boshlangan kunlari bu kurashni qo'llab Facebook'da post qoldirgan edingiz, bir parcha eshitaylik.
Mamlakat maxsus xizmatlarining ko'cha bolalariga qarshi urush ochgani so'nggi oylardagi eng maqbul harakatlardan biri bo'libdi. Davlat huquqiy demokratik an'analarini iddao qilarkan, qonun ustuvorligi sari harakatlar muhim qadamdir.
Bu gapingiz ko'chaga qarshi kurashning dastlabki qadami haqida edi. So'nggi qadam qanday bo'ladi deb o'ylaysiz, Abdurahmon? Bu kurash nima bilan tugaydi?
Endi bu kurash agar chalajon bo'lib qolsa, masalan aytaylik, odamlar ishonchini oqlamasa, bugun olib kirilgan avtoritetlar jazo muddatlari olmasdan, qilmishlariga yarasha jazo olmasdan qo'yib yuboriladigan bo'lsa, hukumat albatta juda katta haligi nima deydi, ochkolarda yutqizadi. Nima uchun yutqizadi? Chunki hukumatga odamlar o'zi shundoq ko'p ishonmaydi va bundan keyin mutlaqo ishonmay qo'yadi. Odamlar hafsalasi pir bo'ladi. Shuning uchun lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Mana kecha o'sha nimalardan bittasi, ali katta avtoritetlardan bittasi advokatlar oldimga keldi, "Aka, yozing, o'sha bizni o'sha avtoritetlar oldiga kiritmayapti. Mana 10 kun bo'ldi. Biz har holda ular advokatimiz" dedi. Men aytdim, "Men ochiq tan olaman" dedim. "Bu gap jamoatchilikka yoqmaydi. Hozirda men mana bularning ham huquqlari qoptalayotgan ekan" deb yozadigan bo'lsa dedim, jamoatchilik men dedim va talabchaydi. Shuning uchun dedim, "Kelinglar, boshqacha yo'l bilan nima qilamiz" deb keyin bosh prokuraturaga, boshqa joylarga ularning huquqlarini himoya qilish uchun arizalar yozdik. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundan iboratki, mana qonun ustuvorligi bo'yicha indekslarda O'zbekiston 2023 yilda juda yomon ko'rsatkichlarga tushib ketdi, ancha ko'rsatkichga tushdi. Demak, agar jinoyatchi bo'ladimi, ko'chada odamlari bo'ladimi, bloger bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi, ularni masalan himoyaga bo'lgan huquqi ta'minlanmasa, qonunda belgilangan imtiyozlardan ular foydalanilmaydigan bo'lsa yoki hukumat o'zining ambitsiyalaridan kelib chiqib ularni xuddi blogerlarni cheklagandek cheklab qo'yadigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Endi u jinoyatchi bo'lsa ham, chiketellar bo'lsa ham, terrorist yoki odam o'ldirgan odam bo'lsa ham, albatta uni huquqlari bor, uni advokatga do'st tutib bo'lish kerak, uni yaqin qarindoshlari bilan gaplashib turish imkoniyati bo'lishi kerak va hammasi qonun doirasida amalga oshirilishi kerak.
Ko'cha ham odam degan ma'noda aytyapsiz. Xo'p, tushundim. Mana endi o'zini ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'taylik. Boya korrupsionerlikda gumon qilinib qo'lga olingan davlat amaldorlari ro'yxatini keltirgan edim. Endi esa so'nggi kunlarda ustidan sud hukmi o'qilgan blogerlar ro'yxatini o'qiyman. Ro'yxat to'liq emas, uni siz to'ldirarsiz. Demak, Otabek Ahliddinov, bloger, 7 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Emine Karamanova, bloger, 7,5 yilga qamaldi. Behzod Mahamadbekov, bloger, 6,8 million so'm jarimaga tortildi. Bular shu oydagi xabarlar. Boya aytganimdek, yakuniga yetayotgan 23-yil yili jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan blogerlar ro'yxatini siz to'liqlarsiz. Hozir esa meni o'ylantirayotgan savol. Abdurahmon, hozir tilga olganim 3 blogerga jazoni sud tayinladi. Odilligi qanchalik shubha ostiga olinmasin, sud hukmiga shubha bildirishga qo'limda asoslarim yo'q. Lekin ayni paytda bu blogerlar adolatli jazolandi degan his ham yo'q menda. Bir-biriga zid bu ikki his. Ya'ni asosi bo'lmasa sud qamamasdi degan fikr bilan ular bloger bo'lgani uchun qamaldi degan fikrdan tug'iladigan hislarni qanday qilib murosaga keltirish mumkin?
Bu yerda sizda mana shunaqangi bir-biriga qarama-qarshi hissiyot tug'dirayotgan narsa axborotlar ochiq emasligi. O'sha mana masalan ularni qilgan jinoyat ishlari bo'yicha quruqdan quruq umumiy ruhdagi bir tahlili bo'lmagan shunchaki rasmiy xabarlari nomiga berilayotgan bo'lishi mumkin. Biz endi mana qo'limda hozir siz yuqorida nomlar tilga olgan blogerlar turibdi. Qolaversa ayrimlarini sudlarda o'zim himoyachi bo'lib qatnashyapman. Sizga bitta voqeani qisqacha aytib beray, savolingizga shundan javob topasiz. Demak, kecha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida apellyatsiya sudi o'tkazildi. Men sud jarayonlarida o'zim himoyachi bo'lib qatnashyapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini matbuot xizmatining xodimi sudlandi va u 1 yil 9 oyga ozodlikdan cheklash jazosi bilan jazolandi. Endi nima qilgan bu odam? Bu odam go'yoki bir Sanjar Karimov degan Facebookda go'yoki profil ochganmiz. Tergov organining iddaosiga ko'ra va o'sha orqali adliyada bo'layotgan o'sha kirdikorlar, pora olishlar, korrupsiyaga oid jinoyatlarni yozayotganmish va bular adliya boshqarmasi, adliya vazirligi, demak, buni ustidan ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan va ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruvdan keyin buni kompyuterda go'yoki o'sha fayllar bor degan taxminlar bilan buni qamoqqa olishgan fevral oyida bu Husan Ravshanov. Endi Husan Ravshanov ishida o'zim qatnashdim, mutlaqo soxta ish ekanligi ko'rindi. Buni sabablaridan bittasi, masalan, siz yurist bo'lmasangiz ham Sarvar aka juda yaxshi tushunasiz, ya'ni o'sha Karimov degan Sanjar Karimov degan nima o'sha profil bu uniki ekanligi iddao qilingan, lekin profil hali ishlab turibdi. Profil o'sha Husan Ravshanov qamoqda bo'lgan paytda ham haligi nima deydi aktiv bo'lgan. Endi bu yerda savol tug'iladi. Masalan, aytish mumkin jamoatchilik uni boshqa odamlarda ham do'st qilib bo'lishi mumkin, paroli bo'lishi mumkin deydigan savol qo'ysa, buni bunaqangi savollarga albatta tergov organ javob berish kerak. Chunki u qamoqda o'tiribdi, lekin profil ishlab turibdi. Demak, buni alibisi bor, ya'ni qamoqda o'tiribdi, uni kompyuterdan foydalanish imkoniyati yo'q, ya'ni u bo'lmasligi mumkin degan katta bir shubha bor. Va bundan tashqari bu yigitni, demak, Adliya vazirligidagi
intrigalar esa, sudlar esa tergovning mana shunday kamchiliklariga ko'z yumyapti.
Endi men hozir post yozdim, postda aytdimki, o'sha tergov organi, afsuski tergov organini o'sha aktlarini, qarorlarini, xulosalarini qonunlashtirib beradigan nima mahkamaga aylanib qolgan hozirgi sudlar degan yo'sinda maqola yozdim. Bilmadim endi bu qanchalik ta'siri bor, chunki keyingi paytlarda men o'zim sudlov tizimida nihoyatda bir chetkin ishlarni ko'ryapman. Shu nuqtai nazardan hali yuqoridagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, blogerlarni mana masalan qamalishi, ular javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq juda katta savollar paydo bo'ladi. Bu ishlar albatta yuqori instansiya sudlari orqali o'rganilishi kerak va bundan tashqari bu yil avgust oyida, demak parlament agar adashmayotgan bo'lsam, bitta bir huquqiy normativ qabul qildi, ya'ni O'zbekiston muhofaza qilish idoralarini qaror va ajrimlar ustidan to'g'ridan-to'g'ri birlashgan millatlar tashkilotining strukturalariga murojaat qilish imkoniyati bo'ldi. Agar blogerlar ishi, masalan aytaylik, siz yuqorida aytgan Limaropa bo'ladimi yoki Otabeyaka bo'ladimi, boshqalarning ishlari agar O'zbekistonda adolat topmaydigan bo'lsa, albatta bular xalqaro minbarga, xalqaro doiralarga chiqishi mumkin bo'ladi. Lekin afsuski, xalqarolarda ham hozir ishi yurishmay turibdi, chunki dunyosidan chiqib ketyapti. O'zingiz bilasiz, bu masala kattarib ketadi agar Ukraina, Isroil, Falastin munosabatlari bo'yicha inson huquqlari masalan nima bo'lyapti desa, masalan, o'nglab bo'lmaydigan vaziyatga keldi deydigan bo'lsa, BMT ham o'zi falajlanib qoldi deydigan bo'lsa, albatta bu skeptik bo'lib ketadi.
Ichki tartib, ichki qonunlar mamlakatni o'zida ana o'sha qonunlarga rioya qilish masalasi bir tartibga solinmasa, xalqaro sudlar albatta yaxshi, BMT albatta yaxshi, lekin bu masalalar mamlakatni o'zida birinchi navbatda hal bo'lishi kerak. Ismlarini keltirganim 3 bloger ustidan sud hukmi o'qilgani keyingi kunlarda ma'lum bo'ldi. Yoki uni ketayotgan 23 yilga nazar solinsa, men tuzgan ro'yxat ancha uzayishi mumkin. Ro'yxatga alohida tayyorgarlik ko'rmasdan yana 2 ismni, Abduqodir Mo'minov hamda Olimjon Haydarovlarni kiritish mumkin. Hozir men sizdan so'ramoqchi edim, yana kimlarni qo'shasiz deb. Hozir cho'zilib ketadi shekilli. Umuman bir raqam aytsangiz, bu yakuniga yetayotgan yilda qancha bloger mana shunday jazoga tortildi?
Endi bu bo'yicha yaxlit tugal raqamlar yo'q, chunki buni aytayotganim sababi bor. Hamma ish bilan biz shug'ullanish imkoniyatimiz yo'q, lekin mendagi raqam bo'yicha mana hozir 22 ta o'sha blogerlar, jurnalistlarni ro'yxatini tuzganman. Bu demak Xurshid Daliyevdan boshlanadi va so'nggi marta demak bloger bizni ezgulik jamiyatimiz a'zosi Murod Maqsudovga kelib to'xtaladi, chunki Murodni sudi ertadan boshlanish kerak, past tergov jarayonlariga ketyapti. Bu yerda bitta meni e'tiborimni tortgan narsa, bu o'sha 20 dan ortiq jurnalistlar hammasida tovlamachilik degan modda bor ekan, ya'ni 106 kodeksi 165 moddasi, ya'ni bu bizni hamkasblarimiz, do'stlarimiz buni ko'pchiligi demak o'sha tovlamachilik bilan nima qilgan edi, bu kechirasiz, xayoliga bir juda bo'lmag'un masala kelaveradi. Karim davrida qandaydir hukumatchilarga nisbatan, fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan shunaqangi tendensiya bor, ya'ni u paytda endi maqsad boshqacha edi, siyosiy nuqtai nazardan o'sha hukumatchilar fuqaro jamiyatini vakillarini hukumat tanqid qilgani uchun bir marginal sifatida ko'rsatish, ularni tovlamachi, firibgar sifatida ko'rsatish tendensiyasi bor edi. Endi hozir bu narsani blogerlarga taqdim qila olamanmi, tatbiq qila olamanmi, tatbiq qila olmaymanmi, bu bo'yicha hozir yil yakunlari bo'yicha baribir ekspertlarimiz bilan gaplashamiz, advokatlarimiz bilan gaplashamiz, undan keyin xulosaga kelib yillik hisobotlarimizda buni aks ettiramiz. Sarvar aka, lekin raqamlar juda ayanchli, chunki meni qo'limdagi nimalar
hozir bir konkret raqam aytishga tayyor emassiz?
Mani qo'limda hozir mana 22 odamni ro'yxat turibdi, lekin
22 bloger ana
kattaroq bo'lishi mumkin, 22 tadan ko'proq bo'lishi mumkin, chunki biz hali masalan mana bugun qo'limga demak Namanganda bir taniqli bloger bor ekan, Mirsoqit Inomjonov degan, bu 4 yilga qamalgan ekan, buni hujjatlari kelib tushdi, uni ayrim tanishlari, oila a'zolari orqali, demak shunaqangi hali biz bilmagan ko'proq blogerlar bo'lishi mumkin, chunki hamma blogerlarni taniymiz degan iddaomiz yo'q bizni, Sarvar aka, shuning uchun ma'lumotlar bo'yicha biz yillik
albatta siz boshqarayotgan ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha, demak 2023 yilda 22 bloger jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shu haqda sizda ma'lumotlar bor. Abdurahmon, yana bir necha savolim bor edi. Bitta savol berishga vaqtim qoldi. Suhbat boshida korrupsiyaga qarshi kurashni ifodalovchi monument ochilgani to'g'risida gaplashdik. Hukumatning nazarida kafti ochiq qo'l ifodalar ekan korrupsiyaga qarshi kurashni. Blogerlarga qarshi kurashni ifodalovchi monument qo'yilganday bo'lsa, u qanday ko'rinishda bo'lardi?
Ochig'i men buni Sarvar aka bilmayman. Qanaqa chunki mana masalan o'sha blogerlarni qilmishi, ularga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilishiga doir umumiy bir xulosa menda mavjud emas. Chunki ularni ichida haqiqatan aybdorlari ham bor, lekin bevosita aybsiz bo'lgan, nohaq qamalganlari ham bor. Shuning uchun buni haligi o'rislar tilida aytganda sotrovka qilish kerak, saralab chiqish kerak va endi bir yaxshiroq, nisbatan pozitivroq bir ma'lumot bilan savolingizga javob kutayotmoqchiman. Demak, o'sha o'tgan yili qamalgan, oldingi yili qamalgan dastlabki blogerlarni blogerlar mana qamoqdan chiqib boshladi. Demak, Fozilxo'ja Orifxo'jayev mana hozir qamoqdan qaytib keldi. O'tkirbek Chalshanbiyev degan ozodlikka yaxshi tanish bo'lgan bir bloger qaytib keldi. Mana Otabek Sattoriy.
Otabek Sattoriyni jazo muddati, jazo usuli yengillashtirildi. Otabek Sattoriy
yengillashtirildi va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra yangi yil arafasida hatto uni uyiga qaytarishlari mumkin degan bir muddatda kelyapti. Albatta, endi bu yog'i yangi yil kayfiyati. Shuning uchun nima deydi, yaxshi gumonda bo'lamiz boya yuqorida aytganimdek.
Rahmat. Rahmat Abdurahmon, Ozod Nazarda jurnalist, inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Abdurahmon bilan qamalar to'g'risida gaplashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yigirma birinchi dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Bu yerda uni Toshkentdagi qariyb 3 yillik faoliyati davomida eng sovuq qabul kutayotgan edi. Bunga sabab Moskvada yangragan mana bu bayonot.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda. Sizning 2 million fuqaroingiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Сегодня matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotidan norozi. Ammo vazirlik tarqatgan bayonotda norozilik so'zi ishlatilmadi. Norozilik notasi haqida ham so'z borgani yo'q. Toshkent Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi O'zbekistonda chuqur tashvish uyg'otganini aytdi va buni rus elchisiga qat'iy tarzda yetkazilganini urg'uladi.
2023 yil 21 dekabr kuni Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Malginov taklif etildi. Uchrashuv davomida Rossiya vakiliga Rossiya Сегодня matbuot markazida bo'lib o'tgan anjumanda Справедливая Россия за правду partiyasi hamraisi Zaxar Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi mamlakatimizda chuqur tashvish hissi bilan qabul qilingani qat'iy qat'iy tarzda yetkazildi. Rossiya Federatsiyasi kabi do'st mamlakat partiya rahbarlarining bunday o'ylamay bildirayotgan munosabatlari, afsuski, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va ittifoqchilik ruhiga mos kelmasligi ma'lum qilindi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan bu kabi bayonotlar ataylab provokatsion ruhda bo'lib, xalqlarimiz o'rtasida o'rnatilgan tarixiy do'stona munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, rus elchisi Prilepinning bayonotlari Rossiya rahbariyatining rasmiy pozitsiyasini aks ettirmasligini ta'kidlagan. Elchi O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligi uning mamlakatida hech qachon shubhaga olinmaganini bildirgan. Rossiya elchisining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida keltirilgan izhorotidan ko'p o'tmay, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qisqa bayonot e'lon qildi. Zahar Prilepinning Rossiya mehnat migratsiyasi va O'zbekiston hududining Rossiyaga qo'shilishi haqidagi bayonotlari uning shaxsiy fikri va Moskvaning rasmiy pozitsiyasini aks ettirmaydi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaharovaning bayonotida. Shu tariqa Toshkent-Moskva munosabatlarida O'zbekistonning mustaqilligi, suvereniteti hamda hududiy yaxlitligi masalasi savol ostiga olinishi mumkinligi ehtimoli birinchi marta muhokama mavzusiga aylanmoqda. Vaholanki, Mirziyoyev hukumati so'nggi 2 yilda Ukraina urushi borasida Moskvaning g'azabini qo'zg'ashi mumkin bo'lgan har qanday qadamdan tiyilgan, mintaqani o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan Moskvaning manfaatlarini savol ostiga olmagan edi. Ukraina urushidan buyon prezident Mirziyoyev biron marta Ukraina yoki prezident Zelenskiy nomini tilga olgani yo'q. O'tgan yil martida u O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DNR va LNR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni iste'foga chiqargandi.
Avvalambor Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur. Biz bugungi og'ir kunlarda albatta Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va hozirgi og'ir vaziyatni inobatga olib shu yordamni berishni davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Garchi Komilov prezident maslahatchisi lavozimida qolayotgan bo'lsa ham, Toshkentdagi manbalar shu tariqa Mirziyoyev o'zini Putinning g'azabidan himoya qilishga uringanini aytishgan. Toshkentdagi g'arb diplomatlari rasmiy Toshkentning Ukraina borasidagi neutral pozitsiyasi Rossiyadan ko'ra Ukrainaga nisbatan ko'proq neutral ekani, mohiyatan esa Rossiya parast ekanligini aytishadi. Ammo butun bu neutrallik va Rossiya parastlik ko'rilganidek, Mirziyoyev hukumatini Rossiyaning rasmiy axborot maydonida O'zbekistonga qarshi xurujlardan asrab qololgani yo'q. Moskvaga e'tiroz bildirarkan, so'zlarini diqqat bilan tanlagan rasmiy Toshkentdan farqli tarmoq faollari Prilepinning so'zlariga g'azabnok munosabat bildirishdi. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev esa Prilepinga o'ziga xos tarzda ruscha so'kinish bilan javob qaytardi.
Janob Prilepin va O'zbekistonni bosib olmoqchi bo'layotgan boshqalarga birinchidan o'z tilida pashol na. Ikkinchidan, o'zbekistonliklar boshqa maqsad yo'lida birlashmasa-da, mamlakat mustaqilligini saqlab qolish yo'lida birlasha oladilar. Rasmiy Kreml mamlakat va xalqlar o'rtasida urush va adovatni qo'zg'ayotgan bu kabi shovinistlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rishi kerak. Aks holda, O'zbekistonni bosib olish bu ko'pchilik tomonidan Kremlning kelajakdagi strategik rejasi sifatida qabul qilinadi.
Va endi Rossiyani siyosatchilari ochiqchasiga boshqa mamlakatlar bosib olish haqida gapirishni boshlashdi va oxirgi vaqtlarda ko'proq mana shu bosib olish nishoni sifatida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ko'rilyapti. Bu birinchi marta emas. Oxirgi 1 yil ichida bir necha siyosatchi chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish haqida, bu Rossiyaga tegishli hudud ekanligiga da'vo qilish haqida chiqishyapti. Rossiyalik propagandachi Putin tarafdori bo'lgan Zaxar Prilepin degani mana bugun chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish kerak, Ukrainadan keyin O'zbekiston bo'ladi deb ochiqchasiga gapiryapti. Bu odamlar o'z-o'zidan gapirmayapti va o'z-o'zidan duxni yig'ib aytmaydi. Demak, orqasida turibdi kuchlar. Balki bu Kremlni yashirin maqsaddir. Biz buni bilmaymiz. Mamlakatni bosib olishga yo'l qo'yish qullikka rozi bo'lish demakdir. Buni hech qachon unutish kerak emas.
Prilepinning bayonoti O'zbekiston axborot maydoni va tarmoqlarini larzaga keltirarkan, mamlakat rasmiy idoralaridan Mudofaa vazirligining nuqtai nazari ajralib turdi. Mudofaa vazirining matbuot kotibi Otabek Yuldashev vazirlik rasmiy Telegram kanalida rus siyosatchisiga konstitutsiyaning 153-chi moddasini eslatib qo'ydi.
O'zbekiston Respublikasi o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada qurolli kuchlariga ega.
48 yashar Zaxar Yevgeniy Prilepin rus yozuvchisi, bloger, teleboshlovchi hamda adabiy mukofotlar sovrindoridir. 2000-yil yillar boshida radikal muxolifatdagi Limonovning National Bolsheviklar partiyasiga qo'shilgan sobiq politsiyachi, 2-chi Chechen urushi paytidagi harbiy tajribasi hamda respublikaga keyingi xizmat safarlari haqida hikoyalar nashr qilgan. 90-yil yillarda Rossiya Ichki ishlar vazirligiga qarashli Omon bo'linmasida xizmat qilgan. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, huquq-tartibot va harbiy intizom masalalari bo'yicha komissiyada ishlaydi. Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarni tayyorlashda ishtirok etgan. Millatchi bolsheviklar partiyasi a'zosi sifatida 2011 yilda Prilepin Rossiyani migrantlar bosqindan qutqarish yo'li sifatida iloji boricha ko'proq rus bolalarini tug'ish chaqirig'i bilan ham tanilgandi. 2015 yilda u Donbassga borib, Donetsk bo'lg'unchilari rahbari Aleksandr Zaxarchenkoning maslahatchisi bo'ldi. Kiyevda unga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilgan, jumladan terrorizm bo'yicha u Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya hamda boshqa qator davlatlarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Putin siyosatining asosiy propagandachilaridan biriga aylangan Prilepin 2018 yil 4-dekabrda Maksim Gorkiy nomidagi Moskva badiiy teatri rahbarining o'rinbosari etib ham tayinlandi. Keyinchalik u Vladimir Putin tomonidan asos solingan Butun Rossiya Xalq frontiga qo'shildi va Adolatli Rossiya haqiqat uchun sotsialistik partiyasi yetakchilaridan biriga aylandi. Prilepin 2023 yil 6-mayda o'ziga qarshi uyushtirilgan suiqasddan omon qolgan edi. Tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarova suiqasddan ko'p o'tmay portlashda Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniyani ayblab chiqqan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hodisani terakt deb atagan va voqeada Kiyev hamda G'arb kuratorlarini ayblagandi. Ukraina razvedkasi Ukrainskaya Pravdaga bergan izohida suiqasdga aloqadorligini rad eta olishi va na tasdiqlashni bildirgan. Ukraina Qrim tatarlarining Atesh tashkiloti Prilepinga qilingan suiqasd uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida bundan avval diplomatik tanglik 2011 yilda Toshkentda Sovet askariga qo'yilgan yodgorlik olib tashlangan payt yuz bergan edi. Moskva o'shanda Karimov hukumatni tarixni qayta yozishga urinishda ayblagan. Ammo 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Moskva bilan yaqinlashish boshlandi va prezident Mirziyoyev Karimov davrida taqiqlangan ayrim sovet ramzlarini qaytardi. Uning Toshkentda G'alaba bog'ini ochish va Chor Rossiyasi askarlariga qo'yilgan yodgorlikni ta'mirlash qarorlari o'zbek faollarining tanqidlariga sabab bo'lgan. Mirziyoyev hukumati Ukraina inqirozi avvalda o'zbekistonlik faollar hamda Toshkentdagi Ukrain elchisining O'zbekistonda Rossiya davlat telekanallarini taqiqlash haqidagi chaqiriqlarini javobsiz qoldirgan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Turkmaniston bilan chegarasidagi Farob Alot chegara punktini vaqtincha yopdi. So'nggi oylarda aynan shu yerdan Turkmanistondan O'zbekistonga ko'chib o'tuvchilar ko'paygani haqida xabarlar olingan. O'zbekiston davlat xavfsizlik chegara qo'shinlari xizmati ma'lumotiga ko'ra, nazorat o'tkazish punkti joriy yilning 20-noyabrda o'z faoliyatini to'xtatgan. Rasmiy bayonotda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishining oldini olish maqsadida bunday choraga qo'l urilgani aytiladi. Hozircha chegara punkti qachon qatnov uchun ochilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Turkmanistonning Toshovuz va O'zbekistonning Xorazm viloyati orasidagi Shovot chegara punkti esa yopilmagan. O'zbekiston chegara qo'shinlarining Xorazm viloyatidagi xodimi ozodlikka bu haqda aytdi. Lebab Buxoro orasidagi chegara punkti yopilgan, Toshovuz Xorazm punkti ochiq dedi. Chegara xizmat xodimi 7 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonga so'nggi oylarda aynan Turkmanistonning Lebab viloyatidan etnik o'zbeklar ko'chib o'tishi ko'paygandi. Buxoroning Olat tumanida yashovchi blogger Firuz Choriyev ozodlikka O'zbekistonda xorijliklarning kirish va qayta turish tartibi yumshatilganidan so'ng qo'shni Turkmanistondan keluvchilar soni ortganini aytadi.
Bu yerda 2-3tasi bilan suhbatlashib ko'rdim. O'sha Turkmanistondan Olat Toshkentga ketadigan pitakka kelib, o'sha yerdan Toshkent ketyaptilar ko'proq Samarqandga, Buxoroga, ko'proq Toshkentga ketyapti. Nimaga deb so'raganimda, mehnat muhojirligi sifatida ketayotgan ko'pchiligi, menimcha shunda bitta savol berdim. Nima uchun endi Toshkentga ishlashga kelyapsizlar degan savolni berganimda ular aytayaptiki, Turkmanistondan ko'ra O'zbekistonda sena sal balandroq xizmatga haq to'lash. Xuddi shunaqa, menimcha mehnat muhojirligiga kelyapti ko'pchiligi. Undan tashqari ham Turkmanistonda Turkmanistondan O'zbekistonda o'qiydiganlar ham bor ko'proq.
Ozodlik Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko'chib kelgan kamida 3 turkmanistonlik bilan suhbatlashdi.
Toshovuzga kelin bo'lib tushganman. O'zim Shovotdan. U vaqtda chegaralar ochiq edi. Erim Toshovuzlik o'zbeklardan. U Toshkentda irrigatsiya institutida o'qigan, oliy ma'lumotli. Men Urganchdagi pedinstitutni tamomlaganman. Lekin ishsiz qoldim, chunki Toshovuzdagi hamma o'zbek maktablarini yopishdi. Erim ham ishsiz qolib ketdi. Men o'zbek fuqaroligimni yo'qotmaganman. Hujjatlarni rasmiylashtirib, turmush o'rtog'imni ham bu yerga ko'chirdik. Qizimiz Urganchda oliy o'quv yurtida o'qiydi. Shovotda ota hovlimizda yashab turibmiz.
O'zbekistonga Turkmanistondan mavsumiy ish uchun keluvchilar ham ko'paygan.
90 kunlik viza bilan Xorazmga kelib, qurilishlarda 3 oy ishlab qaytib kelishyapti. Oyiga 50 dollarga ishlashga rozi bo'lishyapti. Qayerda qurilish bo'lsa, Toshovuzdan kelgan ishchilarni ko'rasiz.
Turkman inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari va Xronika Turkmenistan sayti bosh muharriri Farid Tuhpatulining ozodlikka aytishicha, Turkmanistondagi nafaqat qashshoqlik, ish haqi pastligi, balki etnik kamsitish va qatag'onlar ham etnik o'zbeklarni ko'chishga undayotgan omillardan.
Действительно, очень большое количество жителей узбекской национальности из Лебабского вилаята и Ташовузского вилаята сейчас переезжают в Узбекистан.
Лебаб ва Ташовуздан ko'plab etnik o'zbeklar kelishyapti. Oldiniga 90 kunlik sayyohlik vizasini olib O'zbekistonga o'tishadi. Buxoro yoki Xorazmdagi qarindoshlarinikida yashashadi. Vaqtinchalik propiska qildirishadi. Keyin rasmiy hujjatlarni to'plab, qonuniy yo'llar bilan Turkmanistondan oilalarini oldirib kelishyapti. Uylarini sotib, butunlay O'zbekistonga ko'chib o'tishyapti. Yoz oylaridan beri so'nggi 6 oyda ko'chish ko'paydi. Aniq sonini aytolmayman-u, lekin juda ko'p odam ko'chib o'tyapti. Iqtisodiy qiyinchiliklardan tashqari etnik o'zbeklar yuz tutayotgan muammolar bor. Farzandlari o'qiydigan o'zbek maktablari yo'q. O'zbek telekanallari bloklangan. O'zbeklar ko'p yashaydigan tuman yoki mahallalarga qo'shni tumanlardan turkmanlarni ko'chirib kelib, rahbar lavozimlarga qo'yishyapti. Ishga ham birinchi navbatda turkmanlar olinyapti. Maktablarda, jamoat joylarida turkman liboslarini kiyishga majburlashyapti. Bunday sharoitda etnik ozchiliklarni tarixiy vatanlarga ketishdan boshqa chorasi qolmayapti.
Rasman Turkmanistonda 6,5 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 8-10% o'zbeklar ekani aytiladi. 10 yil avval bu mamlakatda maktablarda o'zbek tilida ta'lim berish butunlay to'xtatilgandi. Sovet davrida ochilgan o'zbek maktablarining hammasi turkman tilida saboq berishga o'tkazilgan. So'nggi yillarda esa o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari yopildi, o'zbek kanallari, yoyinlari to'silmoqda. Turkmaniston huquqlari tashabbus guruhi rahbari va Xronika Turkmaniston sayti bosh muharriri Farid Tuxpatullinning ozodlikka chiqishi Turkmanistonda o'zbeklar ko'p yashovchi hududlarda mahalliy rahbarlik lavozimlari ham turkmanlarga beriladi. Shu asno ayrim o'zbeklar millatlarini o'zgartirish bosimi ostida qolganlar.
Azaldan o'zbeklar yashaydigan qishloq yoki tumanlarga boshqa viloyatlardan turkmanlar rahbar etib tayinlanyapti. O'zbek markazlari yopilgan. Yaqin-yaqinlargacha Turkmanistondagi etnik o'zbeklar O'zbekiston telekanallarini ko'rish imkoniga ega edi. Hozir bu ham imkonsiz. O'zbekistondan tele va radio signallar to'silyapti. O'zbekcha gazetalar yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Qiziltepada avtomobil baloni portlashi oqibatida 3 yoshli bola halok bo'ldi. O'zbekiston noyabrda Xitoyga gaz eksportini deyarli 30%ga oshirdi. Qashqadaryoda 17 yoshli qizga nikoh o'qigan diniy vakilga chora ko'rildi. O'zbekistonda valyuta operatsiyalarining yangi tartibi kuchga kirdi. Belgradda norozilar davlat ma'muriyati binosiga bostirib kirishga harakat qildi. Rigada BBC rus xizmati tadbir o'tkazayotgan barga o'quv granatasi tashlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Germaniya hukumati Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketini topshirdi. Shavkat Mirziyoyev bosimlar ortidan mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan oldi. Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy 17 kundan beri qayerda ekanligi noma'lum. Assalomu alaykum, urushning 668-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Rossiya Mudofaa vazirligi juma kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilishicha, o'tgan haftada rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Kupyansk, Liman va Donetsk yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni muvaffaqiyatli qaytargan, shuningdek, Ukraina harbiy infratuzilmasi, bunkerlari va boshqa obyektlarga hujum qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining o'sha kuni xabar berishicha, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi ko'plab yo'nalishlarda, jumladan Dnieprning chap qirg'og'ida Rossiya armiyasi bilan otishmalarni davom ettirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari shuningdek Rossiya ishchi kuchi va texnikasi pozitsiyalarga hujum qildi. Natijada Ukraina havo hujumida mudofaa bo'linmasi Rossiyaning Su-34 uchog'ini urib tushirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kiyev shahri juma kuni erta tongda Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari tomonidan ommaviy hujumga uchradi. Shahar meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, dron shahar markazi janubidagi Salominskiy tumanidagi turar joy binosiga qulagan va yong'in kelib chiqqan. Klichko shuningdek Dnepr daryosining sharqiy qirg'og'idagi Darnitskiy tumanidagi xususiy uyga uchuvchisiz uchoq yordamida zarba berilgan va bir kishi jarohatlangani haqida xabar berdi. Kiyev harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Popkoning ma'lum qilishicha, urib tushirilgan dron parchalaridan biri shahar markazining janubidagi Galasievskiy tumanidagi turar joy binosiga kelib tushgan. Rus dronlari hujumlari Donetsk, Xerson va boshqa viloyatlarda ham qayd etildi. AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakatning 2024 yilga mo'ljallangan mudofaa siyosati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu esa rekord darajadagi 886 milliard dollarni tashkil etadi. Hujjatga ko'ra, amerikalik harbiy xizmatchilarning maoshi 5.2%ga, umumiy milliy xavfsizlik byudjeti esa taxminan 3%ga oshib, 886 milliard dollarını tashkil etadi. Hujjatda Ukrainaga yordam ko'rsatish tashabbusini 2026 yil oxirigacha uzaytirish ham ko'zda tutilgan. Bu 2024 moliya yilida Kiyevga 300 million dollar o'tkazish imkonini beradi. Dastur ajratilgan pullar Ukraina uchun qurol ishlab chiqarish uchun ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Biroq AQShning milliy xavfsizlik paketi qiymati 106 milliard dollardan ortiq bo'lgan alohida paket hali Kongressdan o'tmagan. Unga Ukraina uchun 61 milliard dollar, Isroil va Tayvan uchun mablag', G'azo sektoriga yordam va AQShning Meksika bilan chegarasini mustahkamlash uchun ajratiladigan mablag' kiradi. Germaniya hukumati Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketini topshirdi. Jumladan 3 Gepard Zenit moslamasi, 10 Vektor razvedkachi droni va Leopard 2 A6 tanklari uchun o'q-dorilar. Bu haqda Germaniya hukumati saytida xabar berildi. Berlin Kiyevga navbatdagi yordam paketiga traktorlar, yuk mashinalari, yengil avtomobillar, snaryadlar va qurollarni ham kiritdi. Germaniya Ukrainaga avvalgi yordam paketini 14 dekabr kuni o'tkazgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida bosimlar ortidan mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan oldi.
Ilgari o'z maqsadda manfaatlarini asosan diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yo'liga o'tganiga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Afsuski, bunday keng ko'lamli va o'ta ziddiyatli jarayonlarning ta'siri Markaziy Osiyo mintaqasi va uning tarkibiy qismi bo'lgan mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapti. Ana shunday g'oyat murakkab va tahlikali vaziyatda O'zbekistonning milliy manfaatlariga javob beradigan to'g'ri yo'lni topishi albatta oson bo'lmayapti.
Mirziyoyevning aytishicha, bunday sharoitda O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. O'zbekiston prezidenti bu gaplarni aytar ekan, alohida bir davlat nomini tilga olmadi. Prezidentning bu bayonotidan avvalroq 21 dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu tariqa rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Svodniya matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotiga norozilik bildirgan. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban payshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning kelajakda ikki tomonlama uchrashuv o'tkazish taklifini qabul qilganini aytdi.
Vladimir Zelenskiy muzokaralar olib borishimiz kerakligini aytdi. Men esa uning ixtiyorida ekanligimni bildirdim. Biz faqat bitta savolga aniqlik kiritishimiz kerak. Nima haqida? U ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilishimiz kerak dedi. Men unga ikki tomonlama aloqalar uchun ham tayyor ekanligimni aytdim. Buning uchun ikki taraf tashqi ishlar vazirlari muzokaralarga tayyorgarlik ko'rishlari kerak.
Vengriya Yevropa Ittifoqining moliyaviy yordam va qurol-yarog' bilan ta'minlash harakatlariga bir necha bor to'sqinlik qilgani uchun ikki yetakchi o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan. Orban Ukraina Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan bir paytda Kiyevga rasmiy tashrif bilan kelmagan Yevropa Ittifoqining yagona rahbaridir. O'tgan hafta Orban 27 a'zodan iborat bo'lgan Yevropa Ittifoqining Kiyevga 54,5 milliard dollarlik yordam paketini ajratishga qarshi chiqqan yolg'iz davlat rahbari bo'ldi. Ammo u urushdan vayron bo'lgan Ukraina uchun Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni boshlash qaroriga to'sqinlik qila olmadi va ovoz berishdan keyin majlisni tark etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi sifatida tanilgan Viktor Orban urushga munosabati va hukumati 13 yillik hokimiyat davrida Vengriyadagi demokratik muvozanatni buzib kelayotganlikda ayblagani uchun Yevropa ittifoqi ichida izolyatsiyaga duch kelmoqda. Niderlandiya hukumati 1-18 F-16 qiruvchi uchoqlarini Ukrainaga yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Gollandiya bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Mark Rutte 22 dekabr juma kungi chiqishida. Gollandiya Ukrainaga sovg'a qilgan Amerikada ishlab chiqarilgan 1 F-16 jangovar uchog'i o'tgan yilning noyabr oyida Ruminiyaning Ukrainalik uchuvchilarini tayyorlash markaziga yetib kelgan. Daniya, Norvegiya va Belgiya ham F-16 uchoqlarini Ukrainaga o'tkazish niyatida ekanliklarini ma'lum qilgandi. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi, Putin oshpazi tadbirkor Yevgeniy Prigojinning o'ldirilishi Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev tomonidan uyushtirilgan deb yozadi Amerikaning Wall Street Journal gazetasi G'arb razvedkasi xizmatlaridagi anonim manbalarga tayanib. Kreml Prigojinning o'limiga aloqadorligini rad etdi. Wall Street Journal nashri haqida Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga bunday materiallarga izoh berish qiyin ekanligini aytdi.
Потому что вряд ли это поддаётся комментированию подобные материалы. Да, это, знаете, такое продолжение. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием pulp fiction.
2022 yil oktyabr oyida Prigojin go'yoki Putinga qo'ng'iroq qilib katta yo'qotishlarga olib kelgan o'q-dorilar yetishmasligidan qo'pollik bilan shikoyat qilgan. Nashr manbasiga ko'ra, Patrushev o'sha paytda Putinning ofisida bo'lgan. Prigojin keyinroq shoyguni razil deb atadi va o'lgan jangchilar fonida video oldi. Nashrning ta'kidlashicha, Aleksandr Lukashenko vositachiligida Wagner yollanma askarlarini Belarus hududiga olib chiqish bo'yicha kelishib olingandan va Putin isyonchilarni ta'qib qilishni to'xtatishga va'da bergandan so'ng Patrushev Prigojinni o'ldirish rejasini ishlab chiqa boshlagan. Nashr manbalariga ko'ra Putin bu rejaga e'tiroz bildirmagan. G'arb razvedka xizmatlaridagi Wall Street Journal suhbatdoshlariga ko'ra 23 avgust kuni Sheremetyevo aeroportida Wagner asoschisi foydalangan shaxsiy Embraer 135 uchog'i qanoti ostiga kichik bomba o'rnatilgan. Uchoq havoga ko'tarilgandan yarim soat o'tgach Tver viloyatiga qulagan, undagi 10 kishining barchasi halokat qurboni bo'lgan. Gazetaning ta'kidlashicha vayronalar tushgan joy buldozer bilan tekislab tashlangan. Bu xalqaro normalarga ziddir deb yozadi Wall Street Journal. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rishevlik jurnalist Yekaterina Dumtsovaning prezidentlikka nomzodini qo'yish uchun imzo to'plashga ruxsat bermadi. Uning hujjatlarida go'yo 100dan ortiq xatolik aniqlangani aytildi. Komissiya a'zolari tashabbus guruhini ro'yxatga olishni rad etish uchun bir ovozdan ovoz berdi. Yekaterina Sergeyevna, siz yosh ayolsiz, hamma narsa oldinda, har qanday minusni plusga aylantirish mumkin, har qanday salbiy tajriba ham tajribadir, deya tinchlantirdi uni Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilova. Rossiyada prezidentlik saylovlari mart oyining o'rtalariga belgilangan. O'z-o'zini ko'rsatish uchun nomzod mamlakatning kamida 40 hududidan saylovchilarning kamida 300 ming imzosini to'plashi va Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etishi kerak. O'tgan oy 40 yoshli Dumtsova bergan intervyusida Ukrainadagi mojaroga chek qo'yish va siyosiy mahbuslar, jumladan Aleksey Navalniyni ozod qilishga chaqirgandi. Rossiya muxolifatining ko'plab vakillari Dumtsovaning ro'yxatga olinishini qo'llab-quvvatladilar. Oldinroq Rossiyaning amaldagi prezidenti 71 yoshli Vladimir Putin, LDPR partiyasidan 55 yoshli Leonid Slutskiy, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasidan 75 yoshli Davlat Dumasi deputati Nikolay Xaritonov va Donetskdagi Rossiya paras ayirmachilarining harbiy rahbari tergov izolyatorida saqlanayotgan Igor Strelkov saylovlarda ishtirok etishini ma'lum qilgan edi. O'tgan yil o'rtalaridan beri qamoqda saqlanayotgan Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy 17 kundan beri qayerda ekanligi noma'lum. Rossiyalik muxolifatchining matbuot kotibi Kira Yarmishning aytishicha, Navalniy Vladimir viloyatidagi koloniyadan noma'lum joyga olib ketilgan. Uning jamoasi yo'qolganligi haqida qo'shimcha ma'lumot so'rab Rossiyaning 200 ga yaqin tergov hibsxonasiga so'rov yuborgan, lekin uni topa olmagan.
Advokatlar uni oxirgi marta 6-dekabrda ko'rishgan. O'shandan beri biz uning qayerdaligini bilmaymiz. Hozir esa unga nima bo'layotganini bilmaymiz. Biz uni bir koloniyadan boshqasiga ko'chirishmoqda deb o'ylaymiz. Lekin bizda bu borada hech qanday rasmiy hujjat yo'q.
Shu yilning avgust oyida Navalniy birinchi ish bo'yicha berilgan 11,5 yilga qo'shimcha ravishda 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Uning g'oyib bo'lishi prezidentlik saylovlari kampaniyasi boshlanishiga to'g'ri keldi. Unda Vladimir Putin juma kuni yana 6 yillik muddatga saylanishini tasdiqladi. Vaziyatga Kremldan hech qanday izoh berilgan yo'q. 47 yoshli Navalniy Rossiya muxolifatidagi eng taniqli shaxsdir.
U bir necha yillar davomida Putin va hukmron elitani firibgarlar va o'g'rilar to'dasi deb atagan, YouTube'da millionlab marta ko'rilgan videolarda ular qilmishlari haqida lavhalar hozirlagan. U Sibirda zaharli vosita bilan o'ldirilishga urinishdan keyin Germaniyada davolangan, lekin 2021-yilda Germaniyadan Rossiyaga o'z ixtiyori bilan qaytib kelganda hibsga olingan. 26 yoshli Aleksey Cholov Ukraina sharqidagi front chizig'i yaqinida ko'ngilli harbiy shifokor bo'lib ishlayotgan vaqtida o'ng qo'lidan ayrildi. Uning jarroh sifatidagi karyerasi shu tariqa yakun topdi. Ammo yangi bionik qo'li tufayli u sog'liqni saqlash sohasida ishlashni davom ettira oldi va endi reabilitatsiya bo'yicha mutaxassis bo'lib boshqa amputantlarga yordam bermoqda.
Menga foyda bergan narsa boshqalarga ham ko'mak bera olishiga ishonaman. Menga bu yigitlar bilan ishlash osonroq va ishonamanki, ular meni ham shifokor, ham o'shda bo'lgan sherik sifatida qabul qilishadi. Zero biz bir yo'lni bosib o'tganmiz.
Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi natijasida 20 mingga yaqin ukrainalik qo'l oyog'i kesildi, ularning aksari portlash oqibatida amputatsiyaga uchragan. Bionik protezlar odatda amputatsiya joyiga qolgan mushaklardan elektr signallarni sezadi va mo'ljallangan harakatni bajaradi. Cholovning bionik qo'li 2022-yilgacha asosan AQSh bozorida faoliyat yuritgan Esper Bionic ukrainalik xususiy shirkat tomonidan ishlab chiqarilgan. Biroq urush natijasida protez oyoq qo'llarga bo'lgan talab ortib ketgani sababli hozirda kompaniya o'z mahsulotining 70%ini mamlakat ichkarisida tarqatmoqda. Kompaniyaning poytaxt Kiyevdagi ishlab chiqarish markazida 30dan ortiq ishchi oyiga 10 ta yangi bionik qo'l ishlab chiqaradi. Kompaniyaning strategik aloqalar bo'limi boshlig'i Bogdan Djordytsaning aytishicha, ishlab chiqarish jadallashganiga qaramay, Esper Bionic talabni qondirishga qiynalmoqda. Yana kamida 120 ga yaqin odam navbatda.
Biz Ukrainani bozor sifatida emas, balki yordam berish imkoniyati sifatida ko'rmoqdamiz.
Ukrainada kompaniya bionik protezlarni nol foydasi bilan har bir donasini 7000 dollarga yetkazib berishini aytadi. Bu ishlab chiqarish xarajatlarinigina qoplash uchun yetarli. AQShda Esper Hand 20 ming dollardan ko'proqqa sotiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bunyodkordan Arqadag'gacha Markaziy Osiyodagi rejimlarning futbol loyihalari. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Shahar qurib unga o'z nomini qo'ygan hukmdorga yana nima yetmaydi? Ha, bu shaharga munosib yengilmas futbol klubi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning qudratli otasi Gurbanguli Berdimuhamedov timsolida qurilgan aqlli shahar Arqadag'ga atigi 6 oy bo'ldi. Bu shaharda o'z uchrashuvlarini o'tkazayotgan yangi jamoa Arqadag 22 o'yinda 22 g'alaba bilan Turkmaniston chempionligini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lmoqda. Bu klub mamlakatning boshqa yirik futbol klubi Turkmaniston kubogini qo'lga kiritishini faqat ahmoqgina inkor qilishi mumkin. Darhaqiqat, Arqadag kubok yarim finalining ilk uchrashuvida ligada 2-chi o'rinni egallab turgan Oltin asr jamoasini 4-1 hisobida mag'lub etib, ushbu turnir finaliga chiqdi. Ammo Arqadag hokimi mutlaqlar yoki ularning oilalari ko'magi bilan bir kechada muvaffaqiyatga erishgan birinchi Markaziy Osiyo futbol jamoasi emas. Ammo bu klubning muvaffaqiyati shu qadar chaqmoqdek bo'ldiki, boshqa rejimlarning erkak klublari buning oldida ip esholmaydi. Boshqacha aytganda, klub o'zining shubhali muvaffaqiyati bilan tanilib ulgurdi. Oltin asr ham chakana klub emas edi. Bu klub ham bir vaqtlar Turkmanistonning super klubi bo'lgan. U so'nggi 9 ta liganing 8 tasida g'olib chiqqan va 3 ta Turkmaniston kubogini qo'lga kiritgan. Bu klub ham 2008-yilda Gurbanguli Berdimuhamedov hukmronligi boshida tashkil etilgan. Rasman prezident Serdar Berdimuhamedov bo'lsa ham, amalda davlat yangiliklaridan uning otasi Katta Berdimuhamedov tushmaydi. Qolaversa, oqsoqol Berdimuhamedov haqidagi afsonalar u prezidentlik lavozimini o'g'liga topshirishga qaror qilganidan so'ng battar kuchaydi. 60 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan Arqadag shahri barpo etilishi ehtimol Berdimuhamedov kultining cho'qqisi bo'ldi. Unda patriarxning balandligi 40 metrdan ortiq haykali va uning sevimli oti bo'lmish Axan nomi bilan ataladigan markaziy ko'cha bor. Turkmanistonning ko'plab shaharlaridan farqli o'laroq Arqadag shahri zamonaviy maktablar, bolalar bog'chalari va yangi shifoxonalar, shuningdek, eng so'nggi kuzatuv va monitoring tizimlari bilan jihozlangan. Arqadag klubi uchun esa 10 ming o'rinli yangi Serhasham stadion ham qurilgan. Klub o'yinchilari liboslari dizaynini Berdi Muhammedovning shaxsan o'zi nazorat qilgan. Ammo bularning barchasi tashvishli savol tug'diradi. Agar Arqadag shunday buyuk inson bo'lsa, uning nomini olgan futbol jamoasi qanday qilib mag'lub bo'lishi mumkin? Mahalliy chempionatlar bilan cheklansak, buning imkoniyati juda past. Arqadag eng yaxshi o'yinchilarini Oltin asr va Axal kabi boshqa klublardan olib qo'ymoqda. Natijada klub tarkibi Turkmaniston terma jamoasiga o'xshab qolgan. Viyana shahrida joylashgan Chronicles of Turkmenistan saytiga intervyu bergan anonim futbol ishqiboziga ko'ra, yangi kelganlarga hakamlar aniq yordam bermoqda. Bu ayniqsa Shagadam jamoasiga qarshi o'yinda hakamlardan biri Arqadag klubi foydasiga so'nggi daqiqada shubhali tarzda penalti belgilaganida yaqqol ko'zga tashlandi. Bu esa klubga 1-0 hisobida 100%li g'alabalar rekordini saqlab qolish imkonini berdi, deydi futbol ishqibozi Chronicles of Turkmenistan nashriga. Sport, ayniqsa futbol Markaziy Osiyo hukumatlari orasida siyosiy brendlash vositasiga aylangan. Vaholanki, oddiy futbol muxlislari rejim tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jamoalarga ijobiy qaramaydi. Qozog'istonda poytaxt Ostona futbol klubi 2013-yilda o'sha paytdagi prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan tuzilgan turli sport klublarini jamlagan Ostona prezidentlik sport klublariga qo'shilgach, Samruk Kazina fondidan mablag' ola boshladi. Ilgari Lokomotiv Astana nomi bilan mashhur bo'lgan Astana klubi hech qachon liga chempionligini qo'lga kiritmagan bo'lsa ham, keyin ketma-ket 6 chempionlikni qo'lga kiritdi va eng yirik Almaty shahrida joylashgan Qayrat jamoasini ortda qoldirdi. Tojikistonda esa prezident Emomali Rahmonning o'g'li Rustam Emomali Dushanbedagi Istiqlol futbol klubiga asos solgan va uning ilk yillarida klub sardori va to'plar hujumchisi bo'lgan. Bu klub ham 2010-yildan beri 2 martadan tashqari har yili liga chempionligini qo'lga kiritadi. Arqadag kabi boshqa klublar muxlislari ham Istiqlolni erka jamoa ekanini bilishadi. 2011-yilda ashaddiy raqib Ravshan Kolobga qarshi o'yinda Istiqlol kechroq g'alaba to'pini kiritgach, Koloblik muxlislar g'alayon ko'tarishgan edi. Chunki o'shanda hakam yaqqol ofsaydni go'yo payqamagan. Mintaqada futbol arenasiga eng shov-shuvli kirib kelgan klub O'zbekistonning Bunyodkor klubi bo'lsa kerak. 2008-yilda Toshkent jamoasi jahon chempionati sovrindori braziliyalik Rivaldo bilan shartnoma imzoladi. O'shandan beri Bunyodkor 6 yil ichida 5 marta mamlakat chempioni bo'ldi. Ammo Rivaldo jamoada bor yo'g'i 2 mavsum o'ynadi va klub uni bir necha million dollarga tushirayotganini aytganidan keyin ora buzildi. Bunyodkor klubi O'zbekistonning ziddiyatli Zeromax kompaniyasi tomonidan moliyalashtirilgan va o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan chambarchas bog'liq edi. Klub yulduzi baribir so'ndi. Ayni damda Bunyodkor O'zbekiston chempionatida 14 jamoa ichida 8-chi o'rinni egallab turibdi. Arqadag butunlay yangi jamoa ekanligini hisobga olsak, klubda o'zini mamlakat tashqarisidagi raqiblarga qarshi sinab ko'rish uchun ko'p imkoniyat bo'lmagan. Yagona istisno bu klub iyul oyida Bolgariyada Moldovaning Besa Doberdol jamoasiga qarshi o'tkazgan o'rtoqlik o'yini bo'lib, o'yin durang bilan yakunlangan edi. Ammo keyingi mavsum Turkmaniston Super klubini yanada og'ir sinovlar kutmoqda. U Osiyo turnir larda ishtirok etadi. Bu hatto Krishtianu Ronaldo va Saudiya Arabistonining An-Nasr jamoasi bilan to'qnashishini anglatishi ham mumkin. Istiqlol joriy mavsumda An-Nasr klubi bilan ushbu turnirning saralash guruhidan joy oldi. Tojikiston jamoasi 4 jamoa orasida so'nggi o'rinni egalladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangi va'da, yangi yilda svet o'chmaydi.
Bo'lgan vazifani bajara olmasak, nafaqat men, o'sha tizimimizdagi barcha mas'ullar bu ishlashga noloyiqmiz.
Yana iskazi. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosi zaharlanib kasalxonaga yotqizildi.
Hozir taxlab-taxlab qo'ydi bayg'ishini.
Oq qishloqdan xabar. Zimiston o'zidagi shikoyatdan so'ng qishloqqa transformator o'rnatildi.
Va haqiqatdan transformator qo'yildi. Rahmat sizlarga.
Vazirning va'dalari bilan bir paytda energetika tizimining moliyaviy imkoniyatlari hamin qadar ekani ma'lum bo'ldi. Yangi yildan boshlab elektr hisoblagichlar xarid qilish tadbirkorlik subyektlari va aholi mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishi lozim.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz.
o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana tinchi deb bo'lar deyman, shunday qilib. Qolotiraman.
Balavrog'i ko'shar desangiz.
Dedinglar degan. Mayda ballarga.
Bu onaxon hozir ham shu yoshga qaramay chevarchilik qiladi, kitob o'qiydi, she'r yozadi. Bugun shu haqda gaplashamiz.
Bu quraq to'shadi. O'g'il ballariga quraq to'shak, umri uzoq bo'ladi. Orqasidan yana o'g'il tug'iladi, tug'iladi deb qiladi buni. Evaralar tug'ilyapti, evaralar hozir. Evaralar tug'ilyapti. Ko'pligidan esimdan ham chiqarib qo'yaman ekan, atini topmay qolaman. Ko'pda atdi. Yaxshi ko'raman, deyishmayman. Bular damlaning desam, unamayman, tengay fikga dolay deyman. Mana uni turmush qurganimdan keyin opamlar, ukalarim atki bergan. O'shandagi turmushdagi balalig olmay turmushdagi masilim. Hechdan tatmadim. Tegalarni quduq chiqarmayman. Tayyor qilib turaman, biror ketib beraman-da. Men tiyatim Alloh uchun deb tikaman.
Endi bu yerda deyarlik bir fabrika, bir ishlab chiqarish yo'q. Chorva ham joylamas. Yiliga g'ilita 10-15% yoshlar Rossiyaga ketadi. Hozir mana Yevropa 2 yildan beri Yevropaga chiqishyapti.
Hanna bo'lsa tangir bergay, muhabbat chavqini ko'ngliga solgay. Bekarchidan hamma bezor degan edi xalqimiz. Shuning uchun men doim o'tirmayman hech yolg'iz. Yonimda yo ruchka, daftar, Qur'on turadi. Quroq, tutquch, tikariga mashinam ham yuradi. Arslan bobim, tug'ilib o'tgan joyim, ta'riflayin ardog'im. Cherqirlasan, beqiyos go'zalsan Arslan bobim.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Bu osmondan tushgan tasodifiy baxt emas.
Xayrulla Nuriddinov osmondan tushmagan.
Ko'p-ko'p to'lov to'lab keldik.
U Karimov davrida Jannatdan xabarlar nomini olgan O'STV'ning yuziga aylangandi.
Keyin xalqning davlatga so'ngan ishonchi bilan.
Ammo hozirda uning Karimov davriga qarashi boshqacharoq.
Chindan ham shunday. Shavkat Mirziyoyevga juda og'ir va chigal muammolar meros qolgan.
Karimov tanqidchisiga aylangan faqat Nuriddinov emas.
To 2016-yilgacha
ko'p masalalarda qovun tushirib.
Menimcha loyihasi avval boshdan prezident faoliyatiga bag'ishlangan.
Doimgidek O'zbekiston yetakchisining bu galgi ish haftasi ham juda tig'iz va o'ta jo'shqin kechdi.
Biroq so'nggi paytlarda urg'u Mirziyoyev shaxsiga qaratilgan.
Shavkat Mirziyoyev aslida jadidchilik harakatining davomchisi.
Bu esa tarmoqlarda shaxsga sig'inish haqidagi tanqidlarga sabab bo'lmoqda.
Davlat, ya'ni soliq to'lovchilar hisobidan moliyalashtiriladigan telekanalda salkam shaxsga sig'inish ruhidagi ko'rsatuvlarning efirga berilishi kamida konstitutsiyani nazar pisand qilmaslikdir. Menimcha,
har kuni betinim, beadad, beayov mehnat.
Mirziyoyev Xayrulla Nuriddinov rahbarlardan bo'lgan MTRKga bu yil byudjetdan 0.5 trillion so'mdan ko'proq mablag' ajratgan.
Ha, haq olinadi, menimcha.
Nimaga deb o'ylaysiz? Sizningcha. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bugungi dasturimizda Qiziltepada avtomobil baloni portlashi oqibatida 3 yoshli bola halok bo'ldi. O'zbekiston noyabrda Xitoyga gaz eksportini deyarli 30% oshirdi. Qashqadaryoda 17 yoshli qizga nikoh o'qigan diniy vakilga chora ko'rildi. O'zbekistonda valyuta operatsiyalarining yangi tartibi kuchga kirdi. Belgradda norozilar davlat ma'muriyati binosiga bostirib kirishga harakat qildi. Rigada BBC rus xizmati tadbir o'tkazayotgan barga o'quv granatasi tashlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Studiyaga kirib kelayotganimda bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Hozir o'sha xabardan boshlamoqchiman gapni. O'zi umuman rejada yo'q edi. Sog'liqni saqlash vazirining MIBdan 1,732,000 so'm qarzi borligi ma'lum bo'ldi deb xabar qilyapti. Kun.uz majburiy ijro byurosiga. Majburiy ijro byurosi vazir Amrullo Inoyatovning aliment to'lamagani haqidagi xabarni rad etdi. Ma'lum bo'lishicha, qarzdorlik yo'l harakati qoidalari buzilgani uchun ma'muriy jarimani undirish bilan bog'liq bo'lgan, deyilyapti xabarda. Bu xabarni o'qib bir zavqim keldi va informatsiyaning, axborotning, so'z erkinligining jamiyat uchun qanchalik muhimligi to'g'risida o'ylay boshladim, Jahongir aka. Jamiyatni sog'lomlashtiruvchi bir omil ekanligi to'g'risida o'ylay boshladim.
Albatta, endi shu vazir bo'lib turgan odamning qiyofasi ko'zimizda shakllanadi. Xo'p, ana u aliment to'lamagan bo'lsa, demak, jarima. Yana qoidani buzgan bo'lib chiqyapti.
Yo'q, qoidani buzgan bir farz farishta emas ekanda nima ham vazirlar ham bilyapsizmi?
O'zimizdan.
Men shu tomonini o'ylayapman.
O'zimizdan ekan, lekin uning to'lash qobiliyati bizdan yana oddiy odamlardan ko'ra juda katta, nihoyatda katta. Hal ko'rasiz, bir kun kelib shu vazirlikdan ham necha milliard dollar o'g'irlangani, boshqa bo'lgan o'rtaga chiqib qolishi mumkin. Chunki hozir boshqa vazirliklardan chiqyapti-ku. Lekin shunga qaramasdan aytganingizdek, mana shu informatsiyalar chiqishi jamiyatni oldinga qarab ketayotganini ko'rsatadi.
Yo, men oddiy gazetxonni, oddiy tomoshabinni ko'zi bilan qarayapman-da, u o'ylaydi. Shu informatsiyani o'qigandan keyin o'ylaydi-ki, ha, o'zimizdan ekan, vazirlar ham farishta emas ekan.
Ya, lekin ko'p biladi. Aksari kasalxonalarga qatnab yurtdi, har bir narsa pul. Ha, butun yotoqdan tortib to oddiy dokagacha hammasiga pul to'laydi. Operatsiyalarga pul to'laydi. Mana shu narsalarni u biladiki, bir qismi tepaga ketishini juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham artistlik qilmaydi deb qo'yadi.
Bu rejada yo'q yangilik edi. Bugun siz bilan Jahongir aka Amerikada yashashning pastu balandi, issig'i yo sovug'i haqida ham gaplashmoqchiman. Hozir esa yonib turgan, kuyib turgan boshqa mavzu. O'zbekistonning daxlsizligi, hududiy yaxlitligi mavzui. Rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning 20-dekabrda yangragan bayonoti ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida norozilik to'lqinini ko'tardi. Keling, eshitaylik o'sha bayonotni. Hamma eshitib bo'lgan bo'lsa ham yana bir marta eshitamiz.
Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet Ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано, да? Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории?
Bir qarashda bu bayonot ortidan yuz bergan voqealar sikli to'la bitgan, Jahongir aka. Jamoatchilik o'z munosabatini bildirdi. Rossiya elchisi Toshkentda Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi siyosatchining bayonoti Kremlning pozitsiyasi emas degan mazmunda bayonot berdi. Aytganimdek, mavzu yopilganday. Biroq uning ba'zi detallari borki, siz bilan o'sha detallarga to'xtalsak. Birinchidan, nima uchun Ukrainaga qarshi urushning taniqli ideologlaridan biri bo'lgan Zaxar Prilepinning tiliga Markaziy Osiyodagi aholisi soniga ko'ra ham, iqtisodiyoti ko'lamiga ham yirik bo'lgan O'zbekiston kela qoldi, Jahongir aka.
Avvalo bilasin, bir narsa aytmoqchiman. Boya uyg'ondimmi, tashqariga chiqdim. Bu planimda bor edi, oyga qaradim. Sababi bugun shunaqangi bir tarixiy kun. Forslar Shabi Yaldo deydi, lekin turklar Nardog'on deydi. Ya'ni bu 2000 yil oldingi turklarning bayramlari, Nardog'on bayrami va bugundan boshlab zulmat chekinib kun uzayib boradi. Ya'ni shuning uchun ular quyoshning tug'ilishi degan, bu menga bir shukuh berdi. Shu nuqtai nazardan keling ochiq aytaylik, O'zbekistonda mana shu gapga bildirilgan munosabatlar juda yaxshi bo'ldi bu safar. Yaxshini yaxshi deylik, hatto prezidentgacha munosabat bildirdi Tashqi ishlar vaziri.
Bugun shunday munosabat bo'ldi.
Faollarimiz hammasi munosabat bildirdi. Vaholanki Rossiya elchixonasi oldida SSR bayrog'i ko'tarilgan paytda hamma jim edi. Hech qanaqa munosabat bildirilmagan edi. Ammo qarang, jamiyat demak mana shu mustaqillikni anglay boshlabdi. Mana bu juda katta yutug'imiz. Mana shuncha odam chiqib keskin bayonotlar berayotgani meni albatta xursand etdi. Endi bu narsa faqat boyagi odamning fikri emas. Esizda bo'lsa, bundan 3 yil oldin nimani o'zi, Putinni o'zi ochiq aytgan edi bu narsaniki, biz o'sha SSRni tiklaymiz degan gapni. SSRning tarqalishi xato bo'ldi degan gapni. Hatto kishi bir joyda shu gapni aytganidiki, yana qaytadan 3 kishi to'planib, o'sha qarorni bekor qilish ham mumkin deganini aytgan. Va uning hamma vaqt tafakkurida shu fikr bo'lgan. Chunki Ukrainani agar olsa, Ukraina rahbari, Belarusiya rahbari va uning o'zi to'planadi, o'sha narsa bekor bo'ldi. Deydi-da, keyin referendumlar boshlanib boradi. Mana shu narsa bor. Biz shuning uchun ham Ukrainani doim himoya qilib keldikki, Ukraina bu O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston bularning qalqoni dedik. Agar bugun Ukraina yutqizadigan bo'lsa, bular ochiq-ochiq aytibdi, paradni Kiyevda qilsak, boshqalar qo'shilib ketaveradi.
Ha, shundoq deyilyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarni reaksiyasi yaxshi bo'lgani to'g'risida aytdingiz. Keling, shu o'rinda Oliy Majlisning eks deputati Rasul Kusherbayevning video chiqishidan bir parcha eshitaylik.
Bu birinchi marta emas. Oxirgi bir yil ichida bir necha siyosatchi chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish haqida, bu Rossiyaga tegishli hudud ekanligiga da'vo qilish haqida chiqishyapti va bunaqa chiqishlarni to'xtamayotganligini sabablardan biri bizni O'zbekistondagi o'sha mas'ul vazirlik mamlakati pozitsiyasini bildirib beradigan shaxslarni landavurlik qilib jim o'tirganligi deb hisoblaymiz. Indamay kuzatib o'tirishdi va ular haddidan oshishni boshlayapti.
Biroq Kusherbayev harakatsizlikda, landavurlikda ayblagan Tashqi ishlar vazirligi 21 dekabr kuni biroz harakat qilganday bo'ldi. Vazirlik Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Malginovni taklif etdi.
2023 yil 21 dekabr kuni Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Malginov taklif etildi. Uchrashuv davomida Rossiya vakiliga Rossiya Сегодня matbuot markazida bo'lib o'tgan anjumanda Справедливая Россия за правду partiyasi hamraisi Zahar Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi mamlakatimizda chuqur tashvish hissi bilan qabul qilingani qat'iy tarzda yetkazildi.
Jahongir aka, bunday holatlarda elchi taklif etilmas, balki chaqirtirilar emasmidi? Vazirlik tarqatgan bayonotda norozilik so'zi ham ishlatilmagan. Norozilik notasi haqida ham so'z borayotgani yo'q. Nega bu qadar yumshoqlik?
Birinchi xabarlarda chaqirildi deyilgan edi. Birinchi xabarlarda keyin bularni bayonotida bu hozir hozir eshitganimizdek bo'ldi. Ammo birinchi ketgan xabarlarda chaqirtirildi deyildi.
Yo'q, mahalliy nashrlarning xabarlarida chaqirtirildi. Lekin rasmiy bayonotda taklif etildi.
Bu o'sha rasmiy bayonotda ham oldingisida bir ikki qator chiqdi. Tashqi ishlar vazirligi shu nimani chaqirdi degan. Nima bo'lganda ham bu yaxshi harakat. Demakki, hamma xatarni tushunyapti. Bu bizning yutug'imiz. Ammo lekin bu yerda juda katta xavf bor. Bu xavf xalqimizning qarashlari. Sababi 2 million deyapti ular Rossiyadagi odamdi. Biz aytamiz 4 million odam Rossiyada. Hammasi o'sha yerdan juda katta qiyinchiliklar bilan patent to'lagan, o'qigan, bo'qigan, haliga 4-chi darajali odam bo'lib turib ishlayapti. Ana ularga SSRning tiklanishi yoqadi. Qolaversa, O'zbekiston ichida ham boyagi 2 million atrofida uruslar bor. Ularga ham yoqadi. Yana qolaversa, O'zbekistonning hukumatining siyosatidan norozi bo'lgan odamlar ham nima bo'lsa bo'ldi, bir paytlar shu SSR paytida shikoyat yozsak Moskvadan kelib tekshirardi. Bugun bizni hech kim tekshirmaydi, noto'g'ri qamalyapti hamma, boshqa deb tushunadiganlar bor. Ya'ni undan tashqari SSRni juda qumsaganlar. U paytda bir maoshimga buni olardim, hozir nimani olayapman degan keksalar bor. Agarki xudo ko'rsatmasin, bu Ukrainani ular yutib qolib parad qiladigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri yomon bo'ladi. Bu referendumga olib keladi.
Yana bir detalga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ham o'zini ko'p kuttirmadi. Bu mamlakat tashqi siyosat idorasining rasmiy vakili Mariya Zaxarova bunday bayonot berdi.
Zaxar Prilepinning Rossiya mehnat migratsiyasi va O'zbekiston hududlarining Rossiyaga qo'shilishi haqidagi bayonotlari uning shaxsiy fikri va Moskvaning rasmiy pozitsiyasini aks ettirmaydi.
Jonir aka, bu bayonotga shaxsan siz ishonasizmi?
Men ishonmayman, chunki Kremlning ishlarini tepib ochib yuradigan, Kremldagilarni yuradigan odamning gapi hech qachon uning shaxsiy fikri bo'lmaydi. Bu yerda endi mana nima Jirinovskiy o'lib ketdi, uni o'rniga Jirinovskiylar chiqarilyapti. Odatda ko'p gaplarni Jirinovskiy orqali aytib, butun jamiyatni shunga tayyorlashar edi. Bu endi o'sha rolni bajaryapti. Bilasizmi, ko'chada aytayotgani yo'q shaxsiy fikrini. Bitta kanalda aytayotgani yo'q. U yerda ko'rdingiz, Ria Novosti. Nima
to'g'ri? Ria Novosti rasmiy davlatni agenti edi.
Sputnik, bu ham rasmiy ularni hukumatdan pul olib ishlaydigan. Va boshqalar olib butun televideniyada O'zbekistonga ham ko'rsatyapti. Endi buni qanday qilib masalan ana odamni shaxsiy fikri edi deysiz. Uni hech qachon u yerda qarsaklarchi, davomli qarsaklar bo'ldi u yerda. U ataylab aytilayotgan bu shunisidan bugun biz jamiyatni tayyorlashimiz kerak. Jamiyatga bugun kerakmi hukumat?
Navbatdagi savolim shu haqda. Jahongir aka. E'tibor berdingizmi yo'qmi? Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanba kuni mana kuni kecha shu haftani boshida Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarni taqdim etib, 2024-yilgi prezident sayloviga o'z nomzodini rasman ro'yxatga olish yo'lida yana bir qadam tashladi. Qariyb chorak asrdan beri davlat tepasida kelayotgan Putinning yana kamida bir muddat amalda qolish ehtimoli juda katta. Putindan keyin kim kelishidan qat'iy nazar, Rossiyaning tarixiga nazar solinsa, bu mamlakatning Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga suq nazari, nokaslarcha nazari yo'qolib qolishiga ishonish qiyin. Shu o'rinda Islom Karimovning bir gapini keltirishni o'rinli deb topdim. Birinchi prezidentning hozir eshitadiganimiz gapini kecha taniqli bloger Sanjar Xo'ja ko'pchilikka eslatdi.
Ham bugungi kunda Rossiyani O'zbekiston ustida ozmi, ko'pmi ta'siri bor.
Mustaqilligimizga yetarlik erishish uchun ancha hali ko'p qavm pishig'i bor. Qancha azoblar bor, qancha qurbonlarni berish kerak, qancha yetarlik sinovlardan o'tish kerak. Bitta narsani tushuninglar. Men shuni aytishim kerak. Shu televizorga qarab aytishim kerak. Oddiy odamlar, oddiy dehqonlar shuni tushunsin. Kim qayerda bo'lmasa, tarixni biladigan, adabiyotni biladigan odamlar shuni tushuntirish kerak xalqimizga. Kim o'z xohishi bilan mana shunday koloniya nimasida, darajasida, saviyasida turgan xomashyoni tekinga sotib beradigan davlatni, respublikani kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Yo'q, bo'lmaydi. Har xil niqoblarni, har xil liboslarni kiydirish mumkin o'ziga.
Islom Karimov prezidentligining boshida bergan bu o'g'itlarga qanchalik quloq solinyapti Jahongir aka O'zbekistonda. Zaxar Prilepin orzu qilayotganday rus harbiylari Kiyevda harbiy parad o'tkizgiday bo'lsa, uning ertasiga yuz berishi mumkin bo'lgan bosqinga o'zbek jamiyati tayyormi?
Avvalo shuni aytish kerakki, Islom Karimov o'zi rioya qilmadi bu narsaga. O'zi aytgan gapga o'zi rioya qilmadi. Sababi o'sha paytlarda 90-yillarning boshida bu nima bor edi? Ancha erkinlik, ya'ni Moskva Yeltsinning qoidalari bilan yurayotgan edi. Yeltsin mayli hammas ketsin deyotgan edi. Hatto Chechenistonga qo'l qo'yib yuborgan edi mustaqilligi uchun. Bizda mustaqil bo'ldik, ammo nihoyatda sekin xalq bilan davlat birlashmadi. Ana bu katta xavf. Mana shu narsa bugun ham shunday. Bugun ham xalq va davlat, xalq va hukumat ayri holatda. Mana bu juda katta xavf.
Boshqa mavzularga o'tamiz, Jahongir aka. Abdurahmon Tashanov bilan chorshanba kungi suhbatimizda qama-qamalar to'g'risida gaplashgandik. Kechadan beri yana ikki korrupsion jinoyat fosh etilgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Boshqaruv qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Ilhom Muxtorov AOKda o'tkazilgan matbuot anjumanida sug'urta kompaniyasi bilan 145 milliard so'mni o'zlashtirmoqchi bo'lgan bojxona xodimi hibsga olingani to'g'risida xabar qildi.
Mana shu ruxsat berish jarayonida mana shu xodim sug'urta kompaniyasi bilan jinoiy til biriktirib sug'urta kompaniyasini nimasini lobirovat qilgan. Nima deydi? Interes. Manfaatini noqonuniy lobirovat qilingan. Qanaqa qilib qilgan? Ya'ni o'sha bizda bu sxemani aniqlashda nimadan boshlangani ham ochiq oydin ayta olaman. Bu narsa boshqaruv qo'mitasi rahbariyati tomonidan topshiriq asosida qilingan. Ya'ni to'lovlar bo'limidagi o'sha faoliyatni tekshirish jarayonida joylardan olingan ma'lumotlarimiz asosida biz tekshiruv tayinladik. Tekshiruv natijasida 145 milliardga yaqin mablag' sug'urtalash orqali o'zlashtirilishiga erishmoqchi bo'lishgan bular. Albatta bunda ana shu xodimni ham demak aralashuv bo'lgan.
Bundan tashqari Samarqandda 6 amaldor korrupsion jinoyatlarni sodir etganlikdan gumon qilinib qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Kecha shu paytgacha prezident vakili degan maqomga ega daxlsiz qatlam hokimlardan yana biri Andijon viloyati Izboskan tumanining 10 dekabrda ishdan olingan hokimi Serobiddin Ismoilov qamoqqa olingani xabar qilindi. Izboskanni 2018-yildan beri boshqarib kelgan hokim yer maydonlarining talon-taroj qilinishiga yo'l qo'yganlikda gumonlanmoqda. Jahongir aka, bu voqealarni ham diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Bu hukumatning bir qur uy ko'tarib olishimi yoki korrupsiyaga qarshi ayoqsiz kurash boshlanganimi?
Endi korrupsiyaga qarshi kurash deyilyapti, ammo lekin qarang, bitta daraxtni olingda, bular daraxtni shoxlarini kesish bilan ovora. Daraxtni shoxlarini kesib kallaklasangiz nima bo'ladi? U yana ham kuch olib, yana ham sog'lom bo'lib o'sadi. Vaholanki uni ildiziga bolta urish kerak. Bu korrupsiyaning ildizi hammasi Mirziyoyevni atrofida. Bular o shoxlarini kesyapti. Shunsa undan unaqangi bir katta foyda kelishiga meni hech ko'zim yetmaydi. Aksincha bu narsa korrupsiyani yanada kuchlantiradi. Korrupsiya daraxtiga yana ham kuch beradi. Korrupsiyaga kurash hamma vaqt o tepadan boshlanadi. Eng tepadagilarda. Vaholanki juda katta korrupsionerlar bemalol yallo qilib yurishdi. Ana shular xalqning noroziligini keltirib chiqarayotgan ana shular. Bularning har birida bir necha milliard dollarlik bizneslar. Juda katta boyliklar bor. Ana ularni qo'lga olib, shu boyliklarni ish joyi yaratishga yo'naltirish kerak va tashqaridagi qiynalib ishlayotgan migrantlarimizni qaytib olib kelish kerak. Ana undan keyin bu xalq Rossiya bo'ladimi, avliyosi bo'ladimi, shunday qarshi chiqib ketaveradi. Aks holda
Jahongir aka, siz keltirgan obrazni ana o'sha daraxt va shoxlar obrazini optimistik talqini ham bo'lishi mumkin. Agar ana o'sha keraksiz zararli shoxlar hammasi kesib tashlansa, daraxtni tanasi qurib qolishi mumkin, bilyapsizmi?
Ya qurib qolmaydi. Endi mana masalan qarang, xalqimizda mana tut daraxtlarini kesadilar, shoxlarini kesgan paytda kelasi yilga yana ham gurkirab o'sadi. Meni hovlimda ham ikkita daraxt bor, har yili butun shoxlarini kesaman. Kelasi yilga juda bir chiroyli bo'lib o'sadi. Demak, biz korrupsiya daraxti haqida gapiryapmiz. Korrupsiya daraxtini ham shoxlarini kessangiz, yana ham kuchli bo'lib o'sadi. Uni ildiziga bolta urish kerak. Ildizi esa prezidentning atrofida. Men mana shuni aytmoqchi edim.
Jahongir aka, texnik imkoniyatlarimiz cheklanganligi tufayli bugungi suhbatni bir kengroq, ko'lamliroq olib bora olmadim. Shu joyda suhbatni yopishga majburman. Bugun siz bilan o'sha Amerika hayotining toshu tarozisi haqida gaplashmoqchi edim. Yaqinda bilasiz, 119 kishi o'zbekistonliklar o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga noqonuniy olib kirib borgani uchun vataniga qaytarildi va bu haqda bugun 22-dekabrda O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi ham bir bayonot berdi. Kelasi hafta balki gaplasharmiz, bu juda katta mavzu. Bugunchi esa sizga rahmat. Tomoshabindan uzr so'rayman, bugungi suhbatimiz biroz chalaroq bo'lib qolgani uchun. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yil yakunlari, urush, mojaro, iqlim o'zgarishi, iqtisodiyot, ta'qib, siyosat. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sabablar turfa, ammo xalqaro migratsiya oqimida suzayotganlarning bir mushtarak jihati bor. Ular xavfsizlik, o'zlari va oilalari uchun farovon hayot izlab, o'zlari istamagan holda uylarini tark etadi. BMT xalqaro migrantlar sonini 300 millionga yetishini aytadi. Har 8 muhojirdan biri boladir. Ya'ni dunyo aholisining 3.6% ko'chib, o'z umidi ketidan quvib yuradi. 18-dekabr Xalqaro muhojirlar kuni munosabati bilan Ozodlik radiosining turli tillardagi xizmatlari biz xabar uzatadigan 23 ta davlatga daxldor muhojirlik va qochqinlik masalalariga e'tibor qaratdi. 2023 yil uchun bu ukrainaliklar Rossiya bosqinidan qochganini, Tog'li Qorabog'ni tashlab chiqqan etnik armanlarni, 6 milliondan ortiq afg'on zo'ravonliklari va tabiiy ofatlar tufayli mamlakat ichida sarson ko'chib yurganini, G'azodagi urushning mintaqaviy oqibatlarini, Pokistonning 1 noyabrgacha hujjatsiz 100 minglab afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborish qarorini anglatadi. 2 oy ichida 375-400 ming kishi Pokistondan Afg'onistonga ko'chib o'tishini eslasak, bu mutlaqo aql bovar qilmas hodisa, deydi Ozodlik bilan suhbatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro migratsiya tashkiloti so'zchisi Itai Veriri. Asosiy xavotirli masala shuki, bu qaytib kelayotgan odamlarga Afg'onistonda qanday yordam beriladi. Afg'onistonga qaytgan va chegaradagi muvaqqat lagerda yashovchi Sardor o'tgan oy Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muammolarimiz ko'p. Pul yo'q, hatto hojatxona yo'q degan edi. Yevropa ittifoqi Ukraina mojarosi va qochqinlardan charchadimi? Yevropa 2. jahon urushidan beri eng yirik qochqinlar oqimiga duch keldi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri 6 milliondan ortiq odam, asosan ayollar, bolalar va qariyalar Yevropaning turli davlatlariga ko'chib o'tdi. Brussel Ukrainaga yordam davom etishini aytayotgan bo'lsa-da, siyosatchilar va Yevroittifoq aholisi Ukraina mojarosidan charchagan haqida gapira boshladi. Ularning aksariyati COVID-19 pandemiyasidan keyingi iqtisodiy tiklanishning sustligi sharoitida qiynalayotganini aytmoqda. Ukrainani qo'llab-quvvatlash tobora susayib borayotganidan xavotirlar kuchaydi. Kiyev o'zining qarshi hujumida boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Biroq ko'plab ekspertlar Ukraina inqirozidan bezish haqidagi xabarlarga skeptik qaraydi va buni Rossiya dezinformatsiyasi sifatida ko'rmoqda. Qochqinlar inqirozi. BMT Qochqinlar agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 21 noyabr holatiga ko'ra 2022 yil fevralidan beri 6.3 milliondan ortiq odam Ukrainani tark etgan. Birgina Yevropa 5.9 million ukrainalik qochqinni qabul qilgan. Yevropa Ittifoqi Rossiya bosqinidan 10 kun o'tib, ukrainalik qochqinlarni himoya qilish to'g'risida qonunni qabul qildi hamda 2001 yilda qabul qilingan vaqtinchalik himoya direktivini ilk bor ishga tushirdi. Ushbu tizim bo'yicha ukrainalik qochqinlar ro'yxatdan o'tish uchun faqat shaxsiy guvohnoma yoki pasportni ko'rsatishi yetarli bo'ladi. Kuzda Yevropa Ittifoqi ichki ishlar vazirlari 2024 yil martda tugaydigan yengillashtirilgan tartibni yana bir yilga uzaytirdi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri hozirda 6 milliondan ortiq odam Ukrainani tark etdi. So'nggi 10 yil ichida immigratsiya masalasi Yevropa Ittifoqida munozarali va bo'linuvchi masalaga aylandi. Bu 2016 yildagi Brexit referendumining hal qiluvchi omili bo'ldi. Natijada Buyuk Britaniya Yevropa Ittifoqidan chiqib ketdi va Yevropa siyosiy o'ng qanotining yasharishiga sabab bo'ldi. 2015 yilda rekord darajada 1.3 million odam quruqlik va dengiz orqali xavfli yo'llarni bosib o'tib Yevropaga kirgan va boshpana so'ragan. Yevropaga kelgan qochqinlarning aksariyati Suriyadagi fuqarolar urushi va IShID ekstremistik guruhidan qochqanlar. davlatlar. Qochqinlarni qabul qilish borasida Yevropa ittifoqi ikki qutbga bo'lindi. Blokning ba'zi davlatlari qochqinlarni qabul qilish blokning ma'naviy burchi ekanligini bildirdi. Boshqalar esa aksincha, o'z chegaralarini yopishni afzal ko'rdi. Hatto barcha qiyinchilik va noaniqliklarga qaramay, ukrainaliklar boshqa qochqin guruhlari bilan solishtirganda yaxshi moslashyapti, deydi iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha hukumatlararo tashkilot xalqaro migratsiya bo'limi rahbari Jean-Christophe Dumont. Mart oyidagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, allaqachon mustahkam Ukraina hamjamiyatiga ega bo'lgan Polshada qo'shni Ukrainadan kelgan qochqinlarning 71% ish topib ulgurgan. Germaniyada ish bilan bandlik darajasi pastroq bo'lgan, iyun oyida so'rovda qatnashgan qochqinlarning faqat 24% ish topganini bildirgan. Ukrainaliklarning ish bilan bandlik ko'rsatkichlari ajoyib. Ularning aksariyati 1 yil oldin kelgan. Buning sabablari ko'p. Masalan, birinchi kundan boshlab ularga mehnat bozoriga kirish imkoni berildi. Qolaversa, ularning ko'pi yuqori malakali. Ishchi kuchining tanqisligi va ular tayanishi mumkin bo'lgan Ukrain jamoalarining mavjudligi ham asosiy omillardan hisoblanadi, deydi Dumont. 2022 yilgi bosqindan keyingi dastlabki oylarda Polsha boshqa mamlakatlarga qaraganda ko'proq ukrainalik qochqinlarni qabul qildi. Yaqinlik, tashkil etilgan muhojirlar jamoalarining mavjudligi, til va madaniyat o'xshashligi Polshani ukrainaliklar uchun eng maqbul manzilga aylantirdi. Hozir esa ko'plab qochqinlar Germaniyani tanlamoqda. Yevropa ittifoqi statistik ma'lumotlariga ko'ra, sentyabr oyi oxirida Germaniyada deyarli 1.2 million ukrainalik ro'yxatga olingan. Polshada bu ko'rsatkich 958 mingga yaqin. Nega Germaniya? Varshava universiteti qoshidagi Yevropa markazi bilan tadqiqot olib borgan Polshada joylashgan bandlik agentligi yaqinda e'lon qilgan hisobotida ukrainaliklar polshaliklarga qaraganda nemis jamiyatiga yaxshiroq integratsiyalashgan degan xulosaga keldi. Hisobotga ko'ra, bunda Germaniyada yangi o'rnashgan ukrain jamiyati asosiy omil bo'lgan. Ular yangi kelgan do'stlari va tanishlariga moslashishda ko'mak berib kelmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.